Danışan kitab layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun və İrəli İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə keçirilmişdir. Antoine de Saint-Exupéry, Balaca Şahzadə. Leon Verte. Bu kitabı yaşlı adama həsr etdiyim üçün uşaqlardan məni bağışlamalarını xahiş edirəm. Haqq qazanmaq üçün deməliyəm, bu yaşlı adam mənim ən yaxşı dostumdur. Bundan əlavə, o dünyada hər şeyi başa düşür, hətta uşaq kitablarını da. Bir də o Fransada yaşayır. Orada isə bu saat aclıqdır, soyuqdur, onun təsəlliyə çox-çox ehtiyacı var. Əgər bunların hamısı mənə bəraət qazandırmırsa, onda bu kitabı həmin uşağa həsr edirəm ki, o indi mənim yaşlı dostumdur. Axı bütün yaşlılar əvvəlcə uşaq olmuşlar, amma bunu xatırlayanlar çox azdır. Deməli, itafımı düzəldirəm. Uşaq vaxtlarındakı Leon Verte. 6 yaşım olanda balta dəyməmiş meşədən danışan Gerçək Əhvalatlar adlı bir kitabda əcaib şəkil gördüm. Bu şəkildə nəhəng bir əfi ilan yırtıcı heyvanı odurdu. Şəkil belə çəkilmişdi. Kitabda yazılmışdı: əfi ovunu çeynəmədən bütöv odur. Bundan sonra tərpənə bilmir. 6 ay yediyi həzm olana qədər yatar. Mən macəralarla dolu cəngəllik həyatı barədə uzun-uzadı düşündüm və rəngli karandaşla özümün ilk şəklimi çəkdim. Bu, mənim bir nömrəli şəklim idi. Mən belə bir şey çəkmişdim. Mən əsərimi böyüklərə göstərib, vahiməli olub-olmadığını soruşdum. Şilyapa niyə vahiməli olur? Deyə etiraz etdilər. Lakin o, şilyapa deyildi. O, fil udmuş, əfi ilan idi. Onda mən yaşlılara aydın olsun deyə əfini içəri tərəfindən çəkdim. Axı, böyüklərə gərək həmişə hər şeyi izah edəsən. Bu da mənim iki nömrəli şəklim. Yaşlılar mənə məsləhət gördülər ki, daha ilanı nə xaricdən, nə daxildən çəkin. Bunun əvəzinə daha çox coğrafya, tarix, hesab və yazı qaydaları ilə maraqlanın. Bax, bu cür, hələ 6 yaşımdaykən mən çox gözəl rəssamlıq sənətindən əl çəkdim. Bir və iki nömrəli şəkillərlə müvəffəqiyyətsizliyə uğramaqla özümə olan inamımı itirdim. Yaşlılar özləri heç vaxt bir şeyi başa düşmürlər. Uşaqları isə elə hey, hər şeyi onlara başa salmaq yorulur. Beləliklə, mən başqa peşə seçməli oldum və təyyarəçiliyi öyrəndim. Az qala bütün dünyanı dolanmışam. Coğrafiya doğrudan da mənim çox karıma gəldi. Mən baxan kimi Çini Arizonadan ayırırdım. Gecə yolu azanda coğrafiyanı bilməyin xeyri çoxdur. Mən öz həyatımda hər cür ciddi adamları çox görmüşəm. Yaşlılar arasında uzun müddət yaşamışam. Onları lap yaxından görmüşəm. Etiraf etməliyəm ki, buna görə də onlar haqqında yaxşı fikirdə deyiləm. Mən başqalarına nisbətən ağıllı və qanacaqlı görünən bir yaşlıya rast gələndə bir nömrəli şəklimi göstərirdim. Mən onu saxlamışdım və həmişə yanımda gəzdirirdim. Bu adamın həqiqətən bir şey anlayıb anlamadığını bilmək istəyirdim. Amma onların hamısı belə cavab verirdilər: bu şilyapadır. Mən də daha onlarla nə əfilər, nə cəngəlliklər, nə ulduzlar haqqında danışırdım. Mən onların anlayışlarına alışmışdım. Mən onlarla bridge və golf oyunları haqqında, siyasət haqqında, qanstuklar barəsində söhbət edirdim. Belə ağıllı bir adamla tanış olduqları üçün yaşlılar da çox məmnun qalırdılar. Mən tənha yaşayırdım. Bir adam yox idi ki, ürəyini aça biləsən. 6 il bundan qabaq mən naçar böyük səhraya inməyə məcbur oldum. Təyyarəmin motorunda nə isə sınmışdı. Yanımda nə mexanik, nə sərnişin var idi. Qərarı aldım ki, çox çətin olsa da onu özüm təmir edim. Mən ya motoru düzəltməli, ya məhv olmalıydım. Su ehtiyatım çətin ki, bir həftəyə çatardı. Beləliklə, birinci gecə mən səhra qumları üstə yatdım. Ətrafda millərlə mil məsafədə heç bir yaşayış yeri yox idi. Gəmidə qəzaya uğramış, dəryanın ortasında, salın üstündə qalmış adam da mənim kimi tənhalıq hiss eləməzdi. Dan yeri ağaranda nazik bir səsə oyananda nə qədər təəccübləndiyimi təsəvvür edin. O dedi, lütfən mənə bir quzu şəkli çək. Nə? Quzu şəkli çək. Mən yerimdən sıçradım. Eynən başımın üstü ildırım çaxmışdı. Gözlərimi ovuşdururdum. Ətrafıma baxdım. Ciddi surətdə məni nəzərdən keçirən qəribə, balaca bir adam gördüm. Bu, onun sonralar çəkə bildiyim ən yaxşı şəklidir. Amma mənim şəklimdə o, əlbəttə əslində olduğu kimi gözəl deyil. Bu, mənim günahım deyil. 6 yaşım olanda böyüklər məni inandırmışdılar ki, məndən rəssam çıxmayacaq. Mən dəfinin həm xaricini, həm daxilini çəkməkdən başqa bir şey öyrənməmişdim. Beləliklə, gözlərimi bərəldərək bu qeyri-adə adama baxırdım. Unutmayın, mən insan məskənindən min illərlə uzaqdaydım. Bununla belə, bu uşaq qətiyyən azmış, yaxud bərk yorulmuş və qorxmuş, yaxud aclıqdan, susuzluqdan üzülmüş uşağa oxşamırdı. Onun görkəmindən heç cür demək olmazdı ki, insan ayağı düşməyə səhralarda dolaşan bu uşaq hər cür yurtdan yuvadan uzaqlarda azmışdır. Nəhayət, mənim nitqim açıldı. Soruşdum, bəs sən burada nə edirsən? O yenə astadan və ciddi xahiş etdi. Lütfən, quzu şəkli çək. Bütün bunlar o qədər əsrarəngiz, o qədər ağla sığmaz idi ki, mən boyun qaçıra bilmirdim. Bu səhrada nə qədər mənasız olsa da, həyat bir tükdən asılı qalsa da, mən cibimdən bir vərək kağız və avtomat qələm çıxardım. Lakin də buradaca xatırladım ki, mən coğrafyanı, tarixi, hesabı və yazı qaydalarını daha artıq öyrənmişəm. Ona görə də uşağa dedim ki, şəkil çəkməyi bacarmıram. O cavab verdi. Nə olur olsun, quzu şəkli çək. Mən ömrümdə heç vaxt quzu şəkli çəkmədiyimə görə əvvəlki iki şəklindən birini təkrar etdim. Bacardığım bu idi. İlanın harici görünüşü. Yox, yox, ilanın qarnində fil mənə lazım deyil. İlan çox qorxuludur. Fil isə çox böyükdür. Mənim evimdə hər şey çox xırdadır. Mənə quzu lazımdır. Quzu şəkli çək. Bunu eşidəndə çox təəccüb etdim. Mən şəkli çəkdim. O çəkdiyim şəkilə diqqətlə baxıb dedi. Yox, bu quzu çox sıskadır. Başqasını çək. Çəkdim. Təzə dostum xəfifcə iltifatla gülümsədi. Sən özün də görürsən, bu quzu deyil, bu qoçdur. Onun buynuzları var. Mən ayrı cür çəkdim. Amma o bunu da qəbul etmədi. Bu çox qocalır. Mənə elə quzu lazımdır ki, çox yaşasın. Burada səbir kəsəm daşdı. Axı mən motoru təzə söküb düzəltməli idim. Ona görə də bunu cizməqara elədim və uşağa dedim. Bu da yeşik. Sənin istədiyin quzu onun içindədir. Mənim tərəfkar hakimimin üzü açıladı, heyrətə gəldi. Bu yaxşı oldu. Sən necə bilirsən, quzuya çoxmu ot lazımdır? Necə məgər? Axı mənim evimdə hər şey çox azdır. Ona yetər. Mən sənə lap balaca quzu verərəm. O başını əyib şəkli nəzərdən keçirə-keçirə dedi. Çox da balaca deyil. Bir bax. O yuxuya getdi. Balaca şahsadə ilə mən belə tanış oldum. Onun haradan gəldiyini mən gec öyrəndim. Balaca şahsadə sualları dolu kimi yağdırır, amma mən bir şey soruşanda özünü eşitməməzliyə vururdu. Yavaş-yavaş ötəri deyilmiş sözlərdən hər şey mənə aydınlaşdı. O ilk dəfə təyyarəmi görəndə soruşdu. Bu nə olan şeydir? Şey deyil, təyyarədir, mənim təyyarəm. O uçur. Mən öyünə-öyünə ona izah etdim ki, uçmağı bacarıram. Bunu işdən də o dedi. Necə, sən göydən düşmüsən? Bəli, təvazükarlıqla cavab verdim. Maraqlıdır. Balaca şahsadə elə qəhqəhə çəkdi ki, acığım tutdu. Xoşlayıram ki, mənim fəlakətimə ciddi yanaşsalar. Sonra o əlavə etdi. Deməli, sən göydən gəlmisən. Bəs hansı planetdən? Onun buraya, səhraya belə qayıbanə gəlişi indi aydın oldu. Deyə düşündüm və açıqca soruşdum. Görünür, sən bura ayrı planetdən düşmüsən. Amma o cavab vermədi. Təyyarəyə baxa-baxa başını buladı. Bunda sən uzaqdan uçub gələ bilməzsən. Sonra nə barədə isə uzun müddət düşündü. Sonra mənim quzumu cibimdən çıxarıb bu sərvətin tamaşasına daldı. Ayrı planetlər barəsində bu yarımçıq etirafın məni necə maraqlandırdığını təsəvvür edə bilməzsiniz. Mən daha çox bilməyə can attım. Balaca, sən hardan gəlmisən? Sənin evin hardadır? Sən mənim quzumu hara aparmaq istəyirsən? O xəyal içində bir müddət susub, sonra dedi, mənə yeşik verməkdə çox yaxşı iş gördüm. Quzu gecələr orada yatacaq. Əlbəttə, əgər sən ağıllı olsan, mən sənə ip verərəm, gündüzlər onu bağlayasam. Paya da verərəm. Balaca şahzadə qaşqabağını tökdü. Bağlamaq? O nə üçün? Sən onu bağlamasan, baş götürüb gedər, azar. Bu zaman dostum yenə qəhqəhə çəkib güldü. O hara gedə bilər? Getməyə az yer var, yolu qatıb qabağına hara gəldi gedər. Onda balaca şahzadə ciddi dedi. Bu qorxulu deyil, mənim yerim çox balacadır. Sonra məyus-məyus əlavə etdi. Əgər düz getsə, çox uzağa gedə bilməz. Beləliklə, mən daha bir mühüm şeyi də öyrəndim. Onun doğma planeti vurtut bir il böyüklükdədir. Bir də bu məni bir elə heyrətləndirmədi. Mən bilirdim ki, Yer, Jupiter, Mars, Venera kimi böyük planetlərdən başqa yüzlərlə başqaları da vardır. Bunların içində elə xırdaları var ki, onları teleskopla da seçmək olmur. Astronom belə kiçik planetləri kəşf edəndə ona ad deyil, adicə nömrə verir. Məsələn, 3251-ci asteroid. Balaca şahzadənin V612 asteroidi planetindən gəldiyini ehtimal etməyə xeyli əsasım vardı. Bu asteroidi yalnız bir dəfə, 1909-cu ildə Türk astronomu teleskopdan görmüşdü. Astronom o zaman öz gözəl kəşfi haqqında Beynəlxalq Astronomiya Kongresində məlumat vermişdi. Lakin heç kəs ona inanmamışdı. Özü də onun üçün ki, əynində Türk libası vardı. Bu yaşlı cəmaat belədir. V612 asteroidinin bəxtindən Türkiyə Sultanı öz təbələrinə ölüm cəzası ilə qorxudaraq onlara Avropa paltarı geyinmək əmri verdi. Astronom öz kəşfi haqqında 1920-ci ildə yenidən məlumat verdi. Bu dəfə o son moda ilə geyinmişdi. Ona görə də hamı onunla razılaşdı. Mən yalnız yaşlıların ucbatından V612 asteroidi haqqında belə müfəssəl danışdım və hətta onun nömrəsini də bildirdim. Yaşlılar rəqəmi çox sevirlər. Onlara nağıl eləyəndə ki, mənim təzə bir dostum var, heç vaxt əsas məsələ haqqında bir şey soruşmazlar. Onlar heç vaxt deməzlər. Onun səsi necədir, o hansı oyunları xoşlayır, o kəpənək tuturmu? Onlar soruşurlar. Neçə yaşı var? Neçə qardaşı var? Çəkisi nə qədərdir? Atası nə qədər qazanır? Bundan sonra elə xəyal edirlər ki, adamı tanımışlar. Yaşlılara deyəndə ki, mən çəhrayı kərpicdən tikilmiş gözəl bir ev gördüm. Onun pəncərələrində ətir şah, damında isə göyərçinlər var idi. Onlar heç vəclə bu evi təsəvvürlərinə gətirə bilmirlər. Onlara demək lazımdır. Mən 100 min franka başa gəlmiş bir ev gördüm. O zaman onlar heyrətlə çığırırlar. Nə qiyamət evdir? Əgər onlara desən ki, balaca şahzadənin həqiqətən varlığını sübut edən dəlillər bunlardır. O çox-çox qəşəng idi. O gülürdü. İstəyirdi quzusu olsun. Kim quzu istəyirsə, deməli o sözsüz yaşayır. Əgər belə desə, yenə onlar çiyinlərini atacaq və sənə fərasətsiz uşağa baxdıqları kimi baxacaqlar. Əgər onlara o V612 asteroid planetindən gəlmişdi desən, bu onları inandırar və sənin yaxan sual cavabdan qurtarar. Bu yaşlılar belə adamlardır. Onlardan inciməyə dəyməz. Uşaqlar böyüklərə güzəştə getməlidirlər. Lakin biz həyatın nə olduğunu başa düşən adamlar əlbəttə nömrələrə və rəqəmlərə gülürük. Mən bu povesti həvəslə sehirli nağıl kimi başlardım. Mən belə başlamaq istərdim. Biri vardı, biri yoxdu. Bir balaca şahzadə vardı. O özündən bir balaca iri olan planetdə yaşayırdı. Dosta çox ehtiyac hissedirdi. Həyatın nə olduğunu başa düşənlər dərhal görərdilər ki, bunların hamısı həqiqətdir. Mən qətiyyən istəmirəm ki, kitabımı sadəcə əyləncə xatirinə oxusunlar. Mən öz balaca dostumu xatırlayanda ürəyim yaman sıxılır. Onun haqqında danışanda da çətinlik çəkirəm. Onun öz quzusu ilə birlikdə məni tərk etdiyi vaxtdan 6 il keçmişdir. Və mən onu unutmamaq üçün haqqında nağıl etməyə çalışıram. Dostları unutmaq çox pis əməldir. Hamının dostu olmur. Mən rəqəmdən başqa qeyri şeylə maraqlanmayan yaşlılar kimi olmaqdan qorxuram. Mən bir də buna görə bir yeşik rəng və rəngli karandaş almışam. Əgər bütün həyatım boyu, həm də 6 yaşımda, xarici və daxili tərəfdən bir əfi şəkil çəkmişəmsə, bu yaşda yenidən şəkil çəkməyə qayıtmaq o qədər də asan məsələ deyil. Əlbəttə, mən bacardıqca bənzətməyə çalışacağam. Lakin buna nail olacaqma, əmin deyiləm. Şəklin biri yaxşı olur, o biri isə zərrə qədər də oxşamaq. Boy məsələsində həmçinin. Şəkillərin birində şahzadə çox böyük, digərində isə hədsiz kiçik çıxır. Mən onun paltarlarının rəngini də pis xatırlayıram. Mən onu həm belə, həm elə zənlə bir təhər çəkmək istəyirəm. Nəhayət, hər hansı mühüm təfərrüatda da səhv edə bilərəm. Ancaq siz irad tutmayın. dostum heç vaxt mənə bir şey deməmişdi. Bəlkə ola bilirmiş ki, mən də onun kimiyəm. Amma mən təəssüf ki, yeşiyin taxtaları arasından quzunu görməyi bacarmıram. Bəlkə mən biraz yaşlılara bənzəyirəm. Yəqin qocalıram. Mən hər gün onun planeti, onu necə tərk etməsi və səyahəti haqqında yeni bir şey öyrənirdim. O yeri gələndə bu barədə az-az danışırdı. Üçüncü gün mən Baobab faciəsini bu yolla bildim. Bu da quzunun ucbatından oldu. Sanki balaca şahzadə birdən ağır şübhələrə düşdü. O soruşdu. Doğrudan mı quzular kolları yeyirlər? Bəli, yeyirlər. Yaxşı oldu. Mən quzuların kolları yeməsinin nə üçün belə mühüm məsələ olduğunu başa düşmədim. Balaca şahzadə isə əlavə etdi. Deməli, onlar Baobab da yeyirlər. Mən etiraz etdim ki, Baobab kol deyil, nəhəng ağacdır. Boyu zəng gülləsinə çatır. Əgər o bir sürü fili də gətirsə, onlar bir Baobab yeyib qurtara bilməzlər. Fil sözünə işləndə balaca şahzadə güldü. Onları bir-birinin üstünə çıxarmaq lazım gələrdi. Sonra isə düşüncə ilə dedi. Baobablar əvvəlcə hələ boy atmamışdan balaca olurlar. Düzdür, amma nə üçün sənin quzun kiçik Baobabları yeməlidir? Bəs necə? Dedi. Sanki söhbət ən adi, hamıya məlum olan həqiqətdən gedirdi. İşin nə yerdə olduğunu dərk edənə qədər mən xeyli fikirləşməli oldum. Hər bir başqa planetdə olduğu kimi, balaca şahzadənin də planetində faydalı və zərərli otlar bitir. Deməli, orada yaxşı faydalı otların yaxşı toxumu, pis alaq otlarının ziyanlı toxumu var. Axı toxum gözə görünmür. Onlar yerin dərinliklərində yatırlar. Birdən görürsən ki, biri ayıldı. O zaman zoğ atır, qəddini düzəldir və günəşə doğru boylanır. Əvvəlcə qəşəng, sakit, zərərsiz görünür. Əgər bu gələcəyin qırmızı turpu, yaxud qızıl gül koludursa, qoy boyatsın. Lakin pis, zərərli otdursa, tanıyan kimi onu kökündən çıxar, batmaq lazımdır. Balaca şahzadənin planetində dəhşətli, çox ziyanlı toxum var. Bu, Baobab toxumudur. Planetin torpağı Baobab toxumu ilə doludur. Əgər Baobabı vaxtında tanımasan, sonra ondan yaxanı qurtara bilməzsən. O bütün planeti tutur. Kökləri ilə torpağı deşik-deşik edir. Əgər planet çox kiçikdirsə, Baobablar çoxdursa, onlar planeti parçalayıb dağıdırlar. Sonralar balaca şahzadə mənə dedi. Belə bir dəyişməz qayda vardır. Səhər durdun, əl üzünü yudun, özünü qaydaya saldın, dərhal planetini qaydaya sal. Baobabları qızıl gül kolundan ayırmaq mümkün olan kimi onlar təzə çıxanda bir-birlərinə çox oxşayırlar. Hər səhər mütləq onları dartıb çıxarmaq lazımdır. Bu çox bezikdirici işdir, amma qətiyyən çətin deyil. Bir dəfə o mənə məsləhət verdi ki, çalışım və elə şəkil çəkim ki, bizim uşaqlar da onu yaxşı başa düşsünlər. O dedi, əgər bir zaman səyahət etməli olsalar, bu onlara gərək olar. Bəzi işlər biraz gözləyə də bilər, ziyanı yoxdur. Lakin Baobabları öz başına bıraxsan, başın ağrıyacaq. Mən bir planet tanıyırdım. Orada bir tənbəl yaşayırdı. O vaxtında üç kolu çıxartmamışdı. Balaca şahzadə hər şeyi müfəssəl təsvir etdi. Və mən bu planetin şəklini çəkdim. Mənim adamlara öyüd nəsihət verməkdən zəhləm gedib. Lakin Baobabın nə cür zərər verdiyini bilən az tapılar. Amma asteroide düşən hər kəsin məruz qalacağı təhlükə çox böyükdür. Buna görə də mən bu dəfə həmişəki təmkinimi pozmağa qərar aldım. Uşaqlar, Baobabdan özünüzü gözləyin. Mən öz dostlarıma çoxdan onları təqib edən təhlükə haqqında xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Onlar bunu əvvəllər mən ağlıma gətirmədiyim kimi ağıllarına belə gətirmirlər. Bax elə bunun üçün mən bu şəkil üzərində bu qədər zəhmət çəkmişəm. Sərf etdiyim əməyə də heyfim gəlmir. Ola bilsin siz soruşarsınız, nə üçün bu kitabda Baobab qədər təsirli başqa bir şəkil yoxdur? Cavab sadədir. Mən səy etmişəm, amma heç bir şey çıxmamışdır. Baobabları çəkərkən isə məni bunun çox vacib və təxirə salınmazlığı fikri ilhamlandırmışdır. Ey balaca şahzadə, mən sənin həyatının necə hüzünlü və yeknəsək olduğunu yavaş-yavaş anladım. Uzun müddət sənin təkcə bir əyləncən olmuşdur. Sən qüruba tamaşa etmişsən. Mən bunu dördüncü günün səhəri öyrəndim. Özü də sənin. Mən qürubu çox sevirəm. Gedək günün batmasına baxaq deməyindən bildim. Gözləmək lazım gələcəkdir. Nəyi gözləmək? Günəşin batmasına. Əvvəlcə sən çox heyrət etdin. Sonra isə özünə güldün və dedin. Mənə hələ də elə gəlir ki, öz evimdəyəm. Əslində də belə idi. Hamı bilir ki, Amerikada günorta olanda Fransada günəş qürub edir. Əgər bu zaman bir anlığa Fransaya düşsən, günəşin qürubuna tamaşa edə bilərsən. Bədbəxtlikdən Fransa çox-çox uzaqdır. Sənin balaca planetində isə stulu bir neçə addım qabağa çəkmək kifayətdir. Sən dönə-dönə qürub səmasına baxasan, təki kefin istəsən. Bir dəfə mən günəşin batmasını bir gün ərzində 43 dəfə gördüm. Bir az fasilədən sonra sən əlavə etdin. Bilirsən, ürəyin çox dolanda günəşin batmasına tamaşa etmək yaxşı olur. Deməli, 43 qürub gördüyün gün halın çox pərişan idi, lakin balaca şahsadə cavab vermədi. 5-ci gün yenə quzunun sayəsində mən balaca şahsadənin sirrini öyrəndim. Bu gözlənilmədən müqəddiməsiz atsız, sanki uzun müddət dinməzcə fikir xəyalatdan sonra bu nəticəyə gəlmiş kimi soruşdu. Əgər quzu kolu yeyirsə, o gülü də yeyər, qabağına keçən hər şey yeyər. Tikanlı gülləri də, bəli, tikanlı gülləri də. Bəs onda tikan nəyə lazımmış? Mən bunu bilmirdim. Başım bərk qarışıq idi. Motorda boltun biri hərlənmirdi, onu açmağa çalışırdım. Mən özümdə deyildim. Getdikcə vəziyyətim ağırlaşırdı. Su demək olar qalmamışdı. Yavaş-yavaş qorxuya düşürdüm ki, naçar qalıb yerə inməyim pis qurtaracaq. Tikanlar nəyə lazımdır? Balaca şahsadə bir şey soruşanda cavab almamış əl çəkməzdi. İpə sapa yatmayan bu dilbilməz bolt tamam qanımı qaraltmışdı. Mən ağlıma gələni dedim. Tikanlar heç nəyə lazım deyil. Güllər onu sadəcə acıqlarından çıxarırlar. Belədir. Sükut çöktü. Sonra acıqlı təhər dedi. Mən sənə inanmıram. Güllər zəifdir, sadə qəlblidir. Onlar özlərini cəsur göstərmək istəyirlər. Onlar düşünürlər, tikanlar olsa ham onlardan qorxar. Mən cavab vermədim. Bu an özümə deyirdim. Əgər bu bolt indi də hərlənməsə, çəkiclərə çırpacağım ki, tikə-tikə olsun. Balaca şahsadə yenidən fikir kələfimi qırdı. Sən düşünürsən ki, çiçəklər... Yox canım, mən heç də düşünmürəm. Mən ağlıma gələn ilk cavabı verdim. Sən görürsən, mən ciddi işlə məşğulam. O heyrətlə mənə baxdı. Ciddi işlə? O məndən gözünü çəkmirdi. Sürtkü yağına bulaşmışdım. Əlimdə çəkic olduğu halda ona bu qədər eybəcər görünən anlaşılmaz bir şeyə tərəf əyilmişdim. Sən yaşlılar kimi danışırsan, dedi. Mən xəcalət çəkdim. O isə mansızcasına əlavə etdi. Sən hər şeyi qarışdırırsan, heç nə başa düşmürsən. Bəli, o yaman hirslənmişdi. Başını sirkələdi, külək qızılı saçlarını dağıtdı. Mən bir planet tanıyıram, orada qırmızı sifət bir cənab yaşayır. O ömründə bir dəfə də olsun gül iləməmişdi. Bir dəfə də olsun ulduzlara baxmamışdır. O heç vaxt kimsəni sevməmişdir. Heç bir vaxt bir iş görməmişdir. O ancaq bir işlə məşğuldur, rəqəmləri cəmləyir. Səhərdən axşama qədər bir şeyi deyib durur. Mən ciddi adamam, mən ciddi adamam. Laf sənin kimi. Lovğalığından da az qalır partlasın. Lovğalığından da az qalır partlasın. Əslində isə o adam deyil, göbələkdir. Nə? Göbələk. Balaca şahsadə qəzəbindən ağardı. Milyon illərdir ki, çiçəklərin tikanı var və milyon illərdir ki, quzular çiçəkləri yeyir. Əgər tikanın heç bir faydası yoxdursa, nə üçün çiçəklər onları yetişdirmək üçün bütün qüvvələri ilə çalışırlar? Məgər bunu anlamaq ciddi məsələ deyil? Məgər quzuların və çiçəklərin əlbəyaxı olması mühüm məsələ deyil? Məgər bu qırmızı sifət şişman cənabın hesabından daha ciddi, daha mühüm məsələ deyil? Əgər mən dünyada yeganə bir çiçək tanıyıramsa və o ancaq mənim planetimdə bitirsə, başqa bir beləsi heç yerdə yoxdursa, balaca quzu isə bir səhər onu yesə, və hətta nə qəbahət işlədiyini bilməsə, onda necə olsun? Bunların hamısı səncə əhəmiyyətsizdir? O bərk pörtmüşdür. Sonra yenə dedi, milyonlarla ulduzun heç birində olmayan yeganə çiçəyi sevirsənsə, bu kifayətdir. Göyə baxırsan, özünü xoşbəxt hiss edirsən. Sonra özünə deyirsən, mənim çiçəyim oralarda yaşayır. Lakin quzu onu yesə, bu bütün ulduzların birdən sönməsinə bənzər. Bu səncə mühüm deyil? O daha danışa bilmədi. Birdən hönkürdü. Qaranlıq düşürdü. Mən işi buraxdım. Bu mənhus bolt və çəkic, susuzluq və ölüm mənə gülünc gəlirdi. Ulduzda planetdə, mənim yer adlı planetimdə balaca şahsadə ağlayırdı. Onu kiritmək lazım idi. mən onu qucağıma götürüb laylay deməyə başladım. Mən ona deyirdim, sənin sevdiyin şeyi heç də təhdid etmir. Mən sənin quzuna ağızlıq çəkərəm. Mən sənin çiçəyin üçün sipər çəkərəm. Mən nə dediyimi pis başa düşürdüm. Mən özümü yaman narahat, təhərsiz hiss edirdim. Mən bilmirdim necə çağırım ki, o işitsin. Onun məndən uzaqlaşan qəlbini necə ələ alır. Axı bu gözyaşı aləmi nə qədər əsrarəngiz, nə qədər naməlumdur. Çox tezliklə bu çiçəyi daha yaxşı öyrəndim. Balaca şahzadənin planetində həmişə sadə, yaraşıqlı çiçəklər boyatırdı. Onların ləçəyi az idi. Onlar lap az yer tuturdular və heç kəsə narahat etmirdilər. Onlar səhər-səhər otların arasından açılır, axşamüstü solub gedirdilər. Bu isə bir dəfə hardansa bura düşmüş toxumdan əmələ gəlmişdi. Və balaca şahzadə bütün qalan cücərtilərə, saplaqlara bənzəməyən balaca cücərtidən gözünü çəkmirdi. Birdən bu bababın başqa təzə bir növü olar. Lakin kol boyatmaqdan tez qaldı. Onun üstündə qönçələr əmələ gəldi. Balaca şahzadə hələ heç vaxt belə iri qönçələr görməmişdi və möcüzə görəcəyini duydu. Hələ özünün yaşıl otağının divarları arasında gizlənmiş naməlum qonaq isə daima hazırlaşır, özünə yaraşıq verirdi. O diqqətlə, qayğıyla rəng seçirdi. O gül yarpaqlarını bir-birinin ardınca ölçüb biçərək tələsmədən bəzənirdi. O lalə kimi sərgəsiz, üstbaşı tökülmüş halda üzə çıxmaq istəmirdi. O öz gözəlliyini bütün təmtərağı ilə göstərmək istəyirdi. Bəli, o can alan işvəkar idi. Əsrarəngiz hazırlıq gündən günə uzanırdı. Nihayət bir səhər günəş yenicə doğarkən gönçələr açıldı. Vüsala hazırlıqda bu qədər zəhmət çəkmiş gözəl əsnəyə-əsnəyə dedi. Ah, mən güc bəlayla oyandım. Üzr istəyirəm. Hələ üstbaşım qaydada deyil. Balaca şahzadə həyəcanını boğa bilmədi. Siz necə gözəlsiniz? Eləmi? Ahəstə cavab gəldi. Bilin, mən günəşlə bir doğulmuşam. Balaca şahzadə əlbəttə başa düşdü ki, məlahətli qonaq o qədər də təvazükar deyil. Ancaq o qədər qəşəng idi ki, ağlı başdan edirdi. O çox çəkmədən dedi, deyəsən səhər yeməyinin vaxtıdır. Zəhmət olmasa əl ayaq edin. Balaca şahzadə çox tutuldu. Su səpələyini tapıb çiçəyi bulaq suyu ilə suvardı. Tezliklə məlum oldu ki, gözəl məğrur və dəymə düşərdir. Balaca şahzadə tamam cana gəldi. Onun 4 tikanı var idi. Bir dəfə dedi, qoy lap pələng gəlsin, mən onların caynaqlarından qorxmuram. Balaca şahzadə etiraz etdi. Mənim planetimdə pələng olmur. Bir də pələnglər ot yemirlər. Çiçək incikliklə bildirdi. Mən ot deyiləm. Bağışlayın. Yox, mən pələngdən qorxmuram. Amma hava cərəyanından qorxuram. Sizin şirmanız yoxdur. Bitkidir, amma hava cərəyanından qorxur. Çox qəribədir. Balaca şahzadə fikirləşdi. Bu çiçəyin nə ağır xasiyyəti var? Axşam olanda üstümə örtük çəkin. Yeriniz çox soyuqdur. Çox narahat planetdir. Mən gəldiyim yerdə isə o sözünü qurtarmadı. Axı o hələ toxum olanda külək onu bura qovub gətirmişdi. O başqa aləmlər barəsində heç nə öyrənə bilməzdi. Əgər sənin yalanını belə asanlıqla tuta bilərlərsə, yalan danışmaq səfihlikdir. Gözəl tutuldu, pərt oldu. Sonra balaca şahzadənin onun qarşısında günahkar olduğunu hiss etdirmək üçün bir-iki dəfə öskürdü. Şirma hardadır? Mən onun üçün getmək istəyirdim. Amma sizi axıra kimi dinləməyə bilməzdim. Bu dəfə o daha bərk öskürdü. Qoy vicdanı balaca şahzadəyə əzab versin. Balaca şahzadə gözəl şeyə vurulmuş olsa da, ona məmnuniyyətlə qulluq etmək istəsə də, çox çəkmədən qəlbində şübhə baş qaldırdı. O boş sözləri ürəyinə salır, özünü çox bədbəxt hiss edirdi. Bir dəfə o mənə sadəlövlüklə dedi. Nahaq yerə mən onun sözünə qulaq astım. Çiçəklərin dediklərinə heç bir zaman qulaq asmaq lazım deyil. Yalnız onlara baxmaq və onların ətrini duymaq lazımdır. Çiçəyin bütün planetimi xoş qoxu ilə doldurmuşdu. Mən isə bundan feyziyab ola bilmədim. Bu caynaq pələng söhbəti. Onlar məni mütəəssir etməli idi, həyəcanlandırmalı idi. Amma mən hirsləndim, qəzəbləndim. Bir dəfə o etiraf etdi. O zaman mən heç nə başa düşmürdüm. Sözə görə yox, işə görə mühakimə yürütmək lazım idi. O öz ətrini mənə verdi, həyatımı nurlandırdı. Mən qaçmamalıydım. bu əhəmiyyətsiz fənd və hilələrin arxasındakı munisliyi görməli idim. Çiçəklər çox mütərəddid olur. Mən çox cavan idim. Hələ sevməyi bacarmırdım. Belə başa düşdüm ki, o köçəri quşlarla səyahət etmək istəyir. Axırıncı səhər o öz planetini həmişəkindən daha səylə yığışdırdı. O fəaliyyətdə olan vulkanları səliqə ilə təmizlədi. Onun iki belə vulkanı var idi. Onların üstündə səhər yeməyini qızdırmaq çox rahat idi. Bundan başqa, onun sönmüş vulkanı da var idi. O dedi, az mı hadisə baş verə bilər? Buna görə sönmüş vulkanı da təmizlədi. Vulkanı yaxşı təmizləyəndə onlar bir qaydada sakit püskürmədən yanar. Vulkan püskürməsi soba turbasından qurumun yanmasından əmələ gələn yanığa bənzəyir. Əlbəttə, biz yer üzünün adamları çox azıq və öz vulkanlarımızı təmizləyə bilmirik. Buna görə də onlar bizə bu qədər əziyyət verirlər. Balaca şahzadə Baobabın son zoğunu ürək ağrısı ilə dartıb çıxartdı. O güman edirdi ki, bir daha qayıtmayacaq. Amma bu səhər həmişə gördüyü adət etdiyi iş ona qeyri-adi ləzzət verirdi. Son dəfə bu dilbər çiçəyi solayanda və onun üstünə örtük çəkmək istəyəndə ağlamaq belə istədi. Əlvida, dedi. Gözəl çiçək cavab vermədi. Əlvida, balaca şahzadə təkrar etdi. Gözəl öskürdü. Əlbəttə soyuq dəymədən yox. Nəhayət, dedi. Mən sevik idim. Məni bağışla. Xoşbəxt olmağa çalış. Bir kəlmə də məzəmmətli söz demədi. Balaca şahzadə çox təəccüb etdi. Əlində şişə örtük, pərt və dalğın halda yerində donub qaldı. Bu zərif mehribanlıq, bu xəfif incəlik haradan? Onun qulağına səs gəldi. Bəli, bəli, mən səni sevirəm. Bunu bilməməyinin təqsiri məndədir. Bir də bunun əhmiyyəti yoxdur. Sən də mənim kimi səfeh idin. Xoşbəxt olmağa can attın. Örtüyü yerə qoy, o daha mənə lazım deyil. Bəs külək? Mən bir elə soyuqlamamışam. Gecənin sərini mənə xeyirdir. Axı mən çiçəyəm. Bəs heyvanlar, həşəratlar? Əgər mən kəpənəklərlə tanış olmaq istəyirəmsə, 2-3 tırtıla dözməliyəm. Onlar yəqin gözəldir. Yoxsa məni kim yoluxacaqdır? Sən axı uzaqda olacaqsan. Böyük heyvanlardansa mən qorxmuram. Mənim də caynaqlarım var. O sadəlövlüklə özünün 4 tikanını göstərdi. Sonra əlavə etdi. Uzatma, bu dözülməzdir. Getməyə qərar almasan, çıx get. O istəmirdi ki, balaca şahzadə onun ağladığını görsün. Bu çox məğrur çiçək idi. Balaca şahzadənin planetinə lap yaxın olan 325, 326, 327, 328, 329 və 330 asteroidləri idi. Ona görə əvvəlcə onlara getməyə qərar aldı. Axı bir məşğələ tapmaq və bir şey öyrənmək lazımdır. Birinci asteroiddə kral yaşayırdı. O al-qırmızı paltar və sincab xəzi geyib, çox sadə, amma yenə də əzəmətli taxtında oturmuşdu. Kral balaca şahzadəni görən kimi səsləndi. Aha, bu da rəiyyətim. O məni necə tanıdı? Balaca şahzadə fikirləşdi. Axı o məni birinci dəfə görür. O bilmirdi ki, krallar dünyaya çox bəsit baxırlar. Onlar üçün bütün insanlar rəiyyətdir. Birisinin kralı ola biləcəyindən yaman qürrələnən kral dedi. Yaxına gəl, mən sənə baxmaq istəyirəm. Yaxına gəl, mən sənə baxmaq istəyirəm. Balaca şahzadə ətrafa nəzər saldı. Oturmağa yer axtardı. Lakin yaraşıqlı sincab xəzindən mantiya bütün planeti tutmuşdu. Ayaq üstə durmalı oldu. Amma elə yorulmuşdu ki, birdən əsnədi. Kral dedi, təşrifat hökmüdarın yanında əsnəməyə icazə vermir. Mən sənə əsnəməyə qadağan edirəm. Balaca şahzadə çox dilxor halda cavab verdi. Qəfildən oldu. Mən uzun müddət yolda olduğumdan qətiyyən yatmamışam. Kral dedi, onda mən sənə əsnəməyə əmr edirəm. İllər boyu əsnəyən görməmişəm. Bu hətta mənim üçün maraqlıdır. Hə, əsnə, mənim əmrim belədir. Mən çəkinirəm, daha əsnəyə bilmərəm. Balaca şahzadə qıpqırmızı qızardı. Onda mən sənə əmr edirəm. Gah əsnə, gah... Kral dolaşdı. Hətta deyəsən, biraz hirsləndi. Axı kral üçün ən ümdə məsələ ona danışıqsız itayət idi. Dikbaşlığa dözə bilməz. O mütləq monarx idi. Lakin çox rəhimdir idi. Buna görə də ancaq ağıllı əmrlər verərdi. Kral deyirdi. Əgər öz generalıma qağayı cildinə girməyə əmr etsəm və general mənim əmrimi yerinə yetirməsə, bu onun günahı deyil, mənimki olacaq. Balaca şahzadə ürkək-ürkək soruşdu. Otura bilərəmmi? Hökm edirəm, otur, deyə kral cavab verdi. Və sincab xəzindən olan mantiyasının bir ətəyini əzəmətlə yığışdırdı. Lakin balaca şahzadə çaşıb qalmışdı. Planet çox kiçik idi. Bu kral nəyi idarə edirdi? Balaca şahzadə dedi. Əlahəzrət, icazənizsə sizdən bir söz soruşa bilərəmmi? Kral tələsik dedi. Hökm edirəm, soruş. Əlahəzrət, siz nəyi idarə edirsiniz? Hər şey, deyə kral qısa cavab verdi. Hər şeyi? Kral əlini dolandırıb öz planetini, həmçinin başqa planetləri də, ulduzları da göstərdi. Bütün bunları siz idarə edirsiniz? Balaca şahzadə bir də soruşdu. Kral cavab verdi. Bəli, o həqiqətən küllə ixtiyar monarx idi. Ona görə də heç bir sədd hüdud bilmirdi. Ulduzlar da sizə tabidir, deyə balaca şahzadə soruşdu. Əlbəttə, deyə kral cavab verdi. Ulduzlar dərhal tabi olurlar. Mən saymazlığa dözə bilmərəm. Balaca şahzadə vəcdə gəlmişdi. Onun kaş belə qüdrəti olaydı. O zaman gündə 44 dəfə deyil, 72 dəfə, lap 100 dəfə, 200 dəfə qruba tamaşa edərdi. Və bu zaman hətta stolu bir yerdən o biri yerə sürütləmək də lazım gəlməzdi. Bu zamanı tərk etdiyi planetini xatırlayaraq təzədən kədərə büründü və cəsarətini toplayaraq kraldan xahiş etdi. Mən günəşin qrubuna baxmaq istəyirəm. Lütfən günəşə hökm edin ki, qrub etsin. Əgər bir generala kəpənək kimi şeyhdən şeyə uçmağı, yaxud faciəyə yazmağı, yaxud qağayıya çevrilməyi əmr etsəm və general bu əmrləri yerinə yetirməsə, kim müqəssirdir? Mən, ya general? Balaca şahzadə bir an belə tərəddüd etmədən cavab verdi. Siz, Əlahəzrət. Kral təşdiq etdi. Tamamilə doğrudur. Hər kəsdən bacardığını tələb etmək lazımdır. Hakimiyyət hər şeydən qabaq, ağıllı olmalıdır. Əgər sən öz cəmatını dənizə atılmağa əmr etsən, onlar inqilab edərlər. Mən tabi olmağı tələb edə bilərəm, çünki mənim buyruqlarım ağıllıdır. Bəs günəşin qrup məsələsi necə olsun? Deyə balaca şahzadə xatırlatdı. O bir söz soruşanda cavab almamış sakit olan deyildi. Günəş də qrup edəcəkdir. Mən günəşin qrupunu tələb edirəm. Lakin əvvəlcə əlverişli şərait gözləyəcəyim. Zira hökmüdarın müdrikliyi də bundadır. Bəs əlverişli şərait nə vaxt olacaq? Balaca şahzadə bilmək istədi. Kral qalan təqvimi vərəqləməyə başladı. Bugün axşam saat 7:40 dəqiqədə olacaqdır. Onda sən mənim hökmümün necə dəqiq yerinə yetirildiyini görərsən. Balaca şahzadə əsnədi. Heyf ki, burada günəşin qrubuna istədiyin vaxt tamaşa edə bilmirsən. Düzünü desək, o azmaz darıxmağa başladı. Krala dedi, getmək vaxtıdır. Burada qalmağımın mənası yoxdur. Kral dedi, qal, rəyyət tapdığı üçün o qürurlu idi və ondan ayrılmaq istəmirdi. Qal, mən səni nazir təyin edərəm. Nə naziri? Hə, ədliyə naziri. Buradakı mühakimə etməyə adam yoxdur. Kral etiraz etdi. Kim bilir, mən hələ bütün krallığımı yoxlamamışam. Mən çox qocayam. Kareta sürməyə yerim yoxdur. Piyada gəzmək isə yorucudur. Balaca şahsadə ilə planetin o biri tərəfinə bir də baxdı. Mən baxdım. O tərəfdə bir kəs yoxdur. Kral dedi. Onda öz-özünü mühakimə et. Bu ən çətin məsələdir. Özünü mühakimə etmək, başqalarını mühakimə etməkdən qat-qat ağırdır. Əgər sən özünü düzgün mühakimə etməyi bacarırsansa, deməli sən həqiqətən müdrik adamsan. Balaca şahzadə dedi, mən özümü harda olsa mühakimə edə bilərəm. Onun üçün burada qalmağımın mənası yoxdur. Kral dedi, mənə belə gəlir ki, planetimin harasındaysa qoca bir sıçan yaşayır. Mən gecələr onun xırıltısını eşidirəm. Sən o qoca sıçanı mühakimə edə bilərdin. Ara sıra onu ölüm cəzasına məhkum et. Onun həyatı səndən asılı olacaqdır. Sonra isə hər dəfə onu bağışlamaq lazım gələcəkdir. Qoca sıçanı qorumaq lazımdır. O burada bir dənədir. Balaca şahzadə dedi. Mən ölüm hökmləri çıxarmağı xoşlamıram. Bir də mənim getmək vaxtımdır. Yox, getmək vaxtı deyil. Kral etiraz etdi. Balaca şahzadə yola düzəlməyə hazır idi. Amma qoca hökmdarı məyus etmək istəmirdi. O dedi. Əgər Əla Həzrət özünün bütün buyruqlarının sözsüz yerinə yetirilməsini istəyirsə, onda mənə daha ağıllı əmrlər verməli idi. Məsələn, siz mənə bir an belə ləngimədən yola çıxmaq əmri verə bilərdiniz. Mənə belə gəlir ki, bunun üçün mövcud şərait çox əlverişlidir. Kral cavab vermədi. Balaca şahzadə qətiyyətsizlik içində bir az ayaq saxladı. Sonra köksünü ötürüb yola düşdü. Kral tələsik onun arxasınca qışqırdı. Səni səfir təyin edərəm. Bu zaman onun görkəmi elə idi ki, sanki heç bir etiraza dözə bilməzdi. Balaca şahzadə yoluna davam edərək öz-özünə dedi. Bu yaşlılar qəribə məxluqdur. İkinci planetdə şöhrətpərəs yaşayırdı. Bu balaca şahzadəni hələ uzaqdan görən kimi qışqırdı. Pərəstişkar da gəlib çıxdı. Axı şöhrət düşkünlərinə elə gəlir ki, hamı onlara heyrandır. Balaca şahzadə dedi, Səbahınız xeyir, sizin nə qəribə şey yapanız var? Bu təzim üçündür, deyə şöhrətpərəs izah etdi. Məni təbrik edən zaman cavab vermək üçündür. Bədbəxtçilikdən bura heç kəs ayaq basmır. Beləmi? Balaca şahzadə mızıldandı. O heç nə başa düşmürdü. Şöhrətpərəs ona dedi. Əl çal. Balaca şahzadə əl çaldı. Şöhrətpərəs şilyapasını çıxarıb təvazökarlıqla baş əydi. Balaca şahzadə fikirləşdi. Burada qoca kralın yanında olduğundan daha yaxşıdır. Təzədən əl çalmağa başladı. Şöhrətpərəst isə yenə şilyapasını çıxararaq təzim elədi. 5 dəqiqə eyni şey təkrar olundu. Bu balaca şahzadəni bezikdirdi. Bəs şilyapanın yerə düşməsi üçün nə etmək lazımdır? Deyə balaca şahzadə soruşdu. Lakin şöhrətpərəst eşitmədi. Şöhrətpərəstlər tərifdən başqa heç nə eşitmirlər. O balaca şahzadədən soruşdu. Sən doğrudan da mənim coşqun pərəstişkarımsan? Pərəstiş nədir? Pərəstiş etmək o deməkdir ki, bu planetdə mənim hamıdan gözəl, hamıdan yaxşı geyinmiş olduğumu, hamıdan varlı, hamıdan ağıllı olduğumu etiraf edəsən. Axı sənin planetində səndən başqa heç kəs yoxdur. Məni şad elə, mənə valeh ol. Balaca şahzadə yüngülcə çiyinlərini ataraq dedi. Mən məftun oluram, amma bunu nəyə sənə xoş gəlir? O şöhrətpərəstin yanından qaçdı. O yola düzələrək, açıq sadəlövlüklə fikirləşdi. Doğrudan da yaşlılar çox qəribə məxluqdur. O biri planetdə əyyaş yaşayırdı. Balaca şahzadə onun yanında çox qalmadı ancaq burada olandan sonra əhvalı pozuldu. O bu planetə gələndə əyyaş sükut içində oturub qabağına düzülmüş boş və dolu şişə qoşununa baxırdı. Balaca şahzadə soruşdu. Sən nə edirsən? İçirəm, deyə əyyaş hüzünlə cavab verdi. Nə üçün? Unutmaq üçün. Nəyi unutmaq üçün? Deyə balaca şahzadə soruşdu. Onun əyyaşa yazığı gəldi. Utandığımı unutmaq istəyirəm, deyə əyyaş etiraf etdi. Başını aşağı saldı. Sən nədən utanırsan? Deyə balaca şahzadə soruşdu. O ürəkdən istəyirdi ki, zavallıya kömək etsin. Əyyaş izah etdi. İçməkdən utanıram. Ondan daha heç bir söz qoparmaq mümkün deyildi. Balaca şahzadə pəcmürdə heyrət içində getməyə üz qoydu. O gedə-gedə düşündü. Bəli, şübhəsiz yaşlılar çox, çox qəribə məxluqdur. Dördüncü planet işbaz adamın idi. O qədər məşğul idi ki, balaca şahzadə gələndə başını da qaldırmadı. Balaca şahzadə dedi, Salam, papirosunuz sönmüşdür. 3 üstə gəl 2, 5, 5 üstə gəl 7, 12, 12 üstə gəl 3, 15, Salam, 15 üstə gəl 7, 22, 22 üstə gəl 6, 28, Kibrit yandırmağa vaxt yoxdur. 26 üstə gəl 5, 31, Of, cəmisi deməli 501 milyon 622 min 731 oldu. 500 milyon nə? Nə? Sən hələ buradasan? 500 milyon. Ancaq nə olduğunu bilmirəm. O qədər işim var ki. Mən ciddi adamam. Lakırtı ilə işim yoxdur. 200 təkər 5, 7. 500 milyon nə? Deyə balaca şahzadə təkrar etdi. O bir şey soruşanda cavab almamış rahat olmazdı. İşbaz adam başını qaldırdı. Mən 54 ildir bu planetdə yaşayıram. Bu vaxt ərzində mənə cəmi 3 dəfə mani olmuşlar. İlk dəfə 22 il bundan qabaq haradansa bir may böcəyi peyda oldu. O dəhşətli səsküyü qaldırdı və bu zaman üstə gəlməkdə 4 səhv buraxdı. İkinci dəfə 11 il bundan qabaq mənə yer xəstəliyi tutdu. Çox oturmaqdan gəzib dolaşmağa vaxtım yoxdur. Mən ciddi adamam. Üçüncü dəfə, bax indi, deməli 500 milyon. Milyon nə? İşbaz adam başa düşdü ki, cavab vermək lazımdır. Yoxsa bundan canını qurtara bilməyəcək. 500 milyon bəzən havada görünən xırda-xırda şeylər. Bu nədir? Milçəkdir? Yox canım, balaca parıldayan. Arıdır? Yox, yox, lap kiçikdir. Qızma çalan şeylərdir. Hansı tənbəl onlara baxsa xəyala gedir. Mən isə ciddi adamam. Mənim xəyala getməyə vaxtım yoxdur. Aha, ulduzlar? Özüdür, ulduzlar. 500 milyon ulduz? Bəs sən onlarla nə edirsən? 501 milyon 622 min 731. Mən ciddi adamam. Dəqiqliyi sevirəm. Və sən bu ulduzlarla nə edirsən? Nə edirəm? Bəli, heç nə eləmirəm. Mən onların sahibiyəm. Ulduzlara sahibi? Bəli. Mən kral gördüm. O, krallar heç nəyə sahibi deyil. Onları yalnız idarə edirlər. Bu tamam, başqa işdir. Bəs ulduzlara sahib olmaq sənin nəyinə gərəkdir? Varlı olmaq istəyirəm. Nə üçün varlı olursan? Əgər bir başqası yeni ulduzlar kəşf etsə, onları almaq üçün. O ilə həmin əyyaş kimi mühakimə yürüdür, deyə balaca şahzadə düşündü. Sonra sorğu-sualına devam etdi. Ulduzlara necə yiyələnmək olar? Ulduzlar kimindir? Deyə işbaz narazılıqla soruşdu. Bilmirəm, heç kimim. Deməli, mənimdir. Çünki bu ilk dəfə mənim ağlıma gəlib. Bu kifayətdirmi? Əlbəttə, əgər sən sahibsiz almaz tapsan, deməli o sənindir. Əgər sahibsiz ada tapsan, deməli o sənindir. Əgər bir ideya hamıdan əvvəl sənin ağlına gəlsə, sən ona patent alırsan. O ideya sənindir. Mən ulduzların sahibiyəm. Çünki mənə qədər heç kəs onların sahibi olmaq fikrinə düşməmişdir. Balaca şahzadə dedi, bax, bu doğrudur. Bəs sən onlarla nə edirsən? İşbaz cavab verdi. Onlar mənim sərəncamımdadır. Onları sayıram, qayıdıb bir də sayıram. Bu çox çətindir, lakin mən ciddi adamam. Hər halda bu balaca şahzadəyə az idi. O dedi, əgər mənim ipək dəsmalım varsa, boynuma sarıyıb, özümlə apara bilərəm. Əgər mənim çiçəyim varsa, dərib özümlə apara bilərəm. Axı, sən ulduzları özümlə apara bilməzsən? Xeyr, amma mən onları banka qoya bilərəm. Bu necə olur? Bax belə, nə qədər ulduzum olduğunu kağıza yazaram. Sonra bu kağızı yeşiyə qoyub, ağzını bərk-bərk bağlayaram. Vəssalam, bu bəsdir. Gülməlidir, deyə balaca şahzadə düşündü. Hətta şairanədir, amma bir elə ciddi deyil. Nəyin ciddi, nəyin qeyri-ciddi olduğunu bu balaca şahzadə öz bildiyi kimi başa düşürdü. Bu anlayış qətiyyən yaşlılarınkini oxşamırdı. O dedi, mənim çiçəyim var, mən onu hər səhər suvarıram. Mənim 3 vulkanım var. Hər həftə onları təmizləyirəm. Hər üçünü təmizləyirəm. Sönmüşü də. Kim bilir, hər şey ola bilər. Mənim onlara sahibi olmağımın çiçəyimə də, vulkanıma da xeyri var. Amma səndən ulduzlara heç bir fayda dəyməz. İşbaz adam ağzını açmaq istəyirdi. Amma cavab üçün söz tapmadı. Balaca şahzadə yola düzəldi. O yoluna davam edək də, saf qəlbliklə düşünürdü. Yox, yaşlılar həqiqətən də qəribə məxluqdur. 5-ci planet çox maraqlıydı. O hamısından kiçik idi. Onda cəmi cümlətanı bir fənər və bir fənərçi yerləşmişdi. Balaca şahsədə heç vəciklə başa düşə bilmirdi ki, bu kiçik, göydə itib gedən, evlər və əhali olmayan planetdə fənər və fənərçi nəyə lazımdır? Yenə də fikrə getdi. Bəlkə bu adam da mənasızdır. Lakin o kral, şöhrətpərəz, işbaz və əyyaş qədər mənasız deyil. Onun işində hər halda məna var. O fənərini yandıranda elə bil daha bir ulduz, yaxud çiçək yaranır. Fənərini söndürəndə isə elə bil ulduz, yaxud çiçək yuxuya gedir. Gözəl məşğələdir. Həqiqətən faydalıdır. Ona görə ki, gözəldir. O, bu planetə yanaşıb, ehtiramla fənərçiyə baş əydi. Dedi, sabahın xeyir, nə üçün sən indi fənərini söndürdün? Fənərçi cavab verdi, şərtimiz belədir, sabahın xeyir. Bu necə şərtdir? Fənəri söndürmək, axşamın xeyir. Təzədən fənəri yandırdı. Bəs niyə təzədən yandırdın? Şərtimiz belədir, deyə fənərçi təkrar etdi. Başa düşmürüm, deyə balaca şahzadə itiraf etdi. Fənərçi dedi, başa düşləsə də bir şey yoxdur. Şərt şərtdir, sabahın xeyir. Fənəri söndürdü. Sonra qırmızı dama-dama dəsmanla alnının tərini silib dedi, peşəm çox ağırdı. Bir zaman bunun mənası var idi. Mən səhərlər fənəri söndürür, axşamlar təzədən yandırırdım. Mənim sərəncamımda dincəlmək üçün gün, yatmaq üçün gecə qalırdı. Bəs sonra şərt dəyişildi. Fənərçi dedi, şərt dəyişilmədi. Elə bədbəxtçilik də bundadır. Mənim planetim ildən ilə daha sürətlə hərlənir. Şərt isə əvvəlki kimi qalır. Balaca şahzadə soruşdu, İndi bəs necə olur? gördüyün kimi, planet bir dəqiqədə tam dövr edir, mənim isə bir saniyə də boş vaxtım qalmır. Hər dəqiqə mən fənəri söndürüb, təzədən yandırıram. Maraqlıdır. Deməli, sənin günün cəmi bir dəqiqə olur. Balaca şahzadə fənərçiyə baxır və öz sözünə belə sadiq bu adam getdikcə daha çox xoşuna gəlirdi. Balaca şahzadə bir zaman günəşin batmasına bir də tamaşa etmək üçün stolu bu yerdən götürüb o biri yerə qoyduğunu xatırladı və o dostuna kömək eləmək istədi. O fənərçiyə dedi, qulaq az, mən bir yol bilirəm, istədiyin vaxt dincələ bilərsən. Mən həmişə dincəlmək istəyirəm. Axı sözünə sadiq qala-qala tənbəllik də eləmək olar. Şahzadə davam etdi. Sənin planetin o qədər kiçikdir ki, 3 addıma dolana bilərsən. Sən elə yeriməlisən ki, həmişə günəşdə qalasan. Sən dincəlmək istəyəndə durmadan yeri. O zaman gündüz istədiyin qədər uzanacaqdır. Fənərçi dedi, bunun mənə faydası azdır. Mən dünyada hər şeydən çox yatmağı xoşlayıram. Balaca şahzadə onun halına yandı. Onda sənin işin şuluqdur. Fənərçi təsdiq etdi. Mənim işim pistir. Günün xeyir. Fənəri söndürdü. Balaca şahzadə yoluna davam edə-edə öz-özünə dedi. Hamının, kralın da, şöhrətpərəstin də, əyyaşın da, İşbazın da nifrət edə biləcəyi adam. Bax, budur. Bununla belə, onların içində gülünc olmayan yeganə adam da budur. Bəlkə bu onun üçündür ki, o təkcə özü haqqında düşünmür. Balaca şahsiyyətə köksünü ötürdü. Bax, mən belə adamla dost ola bilərdim. Amma onun planeti çox kiçikdir. Orada iki adama yer olmaz. Bu gözəl planet haqqında hər şeydən çox daha bir səbəbdən heyfsiləndiyini etiraf etməyə cəsarəti çatmırdı. Burada 24 saat ərzində qruba 1440 dəfə tamaşa etmək olardı. 6-cı planet qabaqkindən 10 dəfə böyük idi. Onda qoca bir kişi yaşayırdı. O qalın kitab yazırdı. Qoca balaca şahzadəni görən kimi qışqırdı. Baxın, səyyah gəldi. Balaca şahzadə nəfəsini dərmək üçün stulda oturdu. O çox gəzib dolaşmışdı. Qoca ondan soruşdu. Hardan belə? Balaca şahzadə soruşdu. Bu qalın kitab nədir? Siz burada nə edirsiniz? Mən coğrafiyaşınasam. Deyə qoca cavab verdi. Bəs coğrafiyaşınas nə deməkdir? Alimdir. Özü də elə alimdir ki, dənizlərin, çayların, şəhərlərin, dağların və səhraların harda olduğunu bilir. Balaca şahzadə dedi. Necə də maraqlıdır. Bax, bu əsl işdir. O coğrafiyaşınasın planetini nəzərdən keçirdi. Heç bir zaman belə əzəmətli planet görməmişdi. O dedi, sizin planet çox gözəldir. Bəs sizin okeanlarınız varmı? Coğrafiyaşınas dedi, bunu mən bilmirəm. Paho, balaca şahzadə təəssüflə dedi, bəs dağlar? Bilmirəm, coğrafiyaşınas təkrar etdi. Bəs şəhərlər, çaylar, səhralar? Bunu da bilmirəm. Axı, siz coğrafiyaşınassınız. Coğrafiyaşınas dedi. Elədir ki, var. Mən coğrafiyaşınasam. Səyyah deyiləm. Səyyahlara yaman ehtiyacım var. Axı, şəhərlərin, çayların, dağların, dənizlərin, okeanların və səhraların hesabını coğrafiyaçılar aparır. Coğrafiyaşınas olduqca mühüm simadır. Onun avara-avara gəzməyə vaxtı yoxdur. O kabinetindən bayra çıxmır. Lakin o səyyahları qəbul edib, onların dediklərini yazır. Əgər onlardan biri maraqlı bir şey danışsa, coğrafiyaşünas yoxlama aparır. Bu səyyahın təmiz adam olub olmadığını öyrənir. Nəyə görə? Səyyah yalan demiş olsa, coğrafiya kitablarında hər şey qarışar. Əgər o həddən artıq içən olsa, bu da bədbəxtçilikdir. Nə üçün? Çünki əyyaşın gözünə hər şey iki görünür. O zaman əslində bir olan dağı coğrafiyaşünas iki qeyd edir. Mən bir adam tanıyırdım. Ondan pis səyyah çıxardı. Balaca şahsədə söz gəlişi qeyd etdi. Çox ola bilər. Əgər səyyahın təmiz adam olduğu məlum olursa, o zaman onun kəşfini yoxlayırlar. Necə yoxlayırlar? Gedib baxırlar? Yox canım, bu çətin olar. Sadəcə tələb edirlər ki, səyyah dəlil sübut gətirsin. Məsələn, əgər o dağ kəşf etmişsə, qoy oradan böyük bir daş gətirsin. Coğrafiyaşünas birdən vəcdə gəldi. Sənin özün də axı səyyahsan. Sən uzaqlardan gəlməsən. Öz planetin barədə mənə danış. Coğrafiyaşünas qalan kitabı açıb, karandaşı çərtdi. Səyyahların danışıqlarını əvvəlcə karandaşla yazırlar. Yalnız səyyah dəlil sübut təqdim edəndən sonra onu mürəkkəblə yazmaq olar. Coğrafiyaşünas, mən səni dinləyirəm, dedi. Balaca şahsadə dodaqucu dedi. Burada bir elə maraqlı şey yoxdur. Mənim planetimdə hər şey balacadır. 3 vulkanım var. İkisi fəaliyyətdədir, biri isə çoxdan sönüb. Ancaq kim bilir, hər şey ola bilər. Bəli, hər şey ola bilər, deyə coğrafiyaşünas təsdiq etdi. Sonra mənim çiçəyim var. Coğrafiyaşünas, çiçəkləri biz qeydə almırıq, dedi. Nə üçün? Çiçək ən gözəl şeydir. Çünki çiçəklər müvəqqətidir. Necə yəni müvəqqətidir? Coğrafiya kitabları dünyada ən qiymətli kitablardır, deyə coğrafiyaşünas izah etdi. Onlar heç vaxt köhnəlmirlər. Axı dağın yerindən oynaması çox nadir hadisədir. Yaxud okyanın quruması. Biz əbədi və dəyişməz şeylər haqqında yazırıq. Balaca şahsədə onun sözünü kəsdi. Ancaq sönmüş vulkan coşa bilər. Bəs müvəqqəti nə deməkdir? Vulkanın sönməsinin, yaxud püskürməsinin biz coğrafiyaşünaslar üçün əhəmiyyəti yoxdur. Mühüm olan dağdır, o dəyişilmir. Bəs müvəqqəti nə deməkdir? Deyə balaca şahsədə soruşdu. O bir söz soruşanda cavab almamış sakit olmazdı. Bu deməkdir ki, həmin şey tezliklə yox olmalıdır. Mənim çiçəyim də tezliklə yox olmalıdır. Şəksiz, şübhəsiz. Balaca şahsadə öz-özünə dedi. Mənim afətim və sevincim əbədi deyil. Onun müdafiə üçün heç nə yoxdur. Olanı vur tut, 4 tikandır. Mən isə onu tərk etdim. O mənim planetimdə tamam tək tənha qaldı. O tərk etdiyi çiçək üçün ilk dəfə təəssüfləndi. Amma birdən ona mətanət qayıtdı. Coğrafiyaşünasdan soruşdu. Hara getməmi məsləhət görürsünüz? Coğrafiyaşünas cavab verdi. Yer planetinə gedin. Onun şöhrəti pis deyil. Balaca şahsədə yola düşdü. Amma fikri tək tənha qoyduğu çiçəyinin yanındaydı. Onun getdiyi 7-ci planet yer oldu. Yer sadə planet deyil. Onda 111 kral, 7000 coğrafiyaşünas, 900.000 işbaz, 7 milyon yarım əyyaş, 311 milyon şöhrətpərəst, cəmi 2 milyarda qədər yaşlı vardır. Yerin nə qədər böyük olduğunu sizə anlatmaq üçün təkcə bir məsələni deməliyəm. Elektrik ixtira olmamışdan qabaq bütün 6 qitədə böyük bir fənərçilər qoşunu 462.511 adam saxlamaq lazım gəlirdi. Kənardan baxanda bu əla bir tamaşa idi. Bu ordunun hərəkəti lap baletdə olduğu kimi ən incə bir ritmə tabi idi. Birinci Yeni Zelandiya və Avstraliya fənərçiləri çıxış edirdilər. Onlar fənərlərini yandırıb yatmağa gedirdilər. Sonra Çin fənərçilərinin növbəsi çatırdı. Onlar öz rəqslərini ifa edib pərdənin dalına keçirdilər. Sonra Rusiya və Hindistan fənərçilərinin növbəsi çatırdı. Sonra Afrika, Avropada, sonra Cənubi Amerikada, sonra Şimali Amerikada. Heç vaxta onlar səhv etmirdilər. Heç kəs vaxtından əvvəl səhnəyə çıxmırdı. Bəli, bu çox gözəl idi. Yalnız iki fənərçinin, bir şimal qütbündə olan, yeganə fənəri yandıran fənərçinin, bir də onun həmpeşəsi olan cənub qütbündəki fənərçinin işi rahat və əngəlsiz idi. Onlar öz işləri ilə ildə ancaq iki dəfə məşğul olurdular. Çox məzəli danışmaq istəyəndə bəzən bilə ixtiyar yalan deməli olursan. Mən fənərçilər haqqında danışarkən həqiqəti bir az təhrif etdim. Qorxuram ki, bizim planeti tanımayan adamlarda yanlış təsəvvür əmələ gələr. Adamlar yeryüzündə bir ilə çox yer tutmurlar. Əgər onun 2 milyard əhalisi bir yerə toplaşsa, mitinglərdə olduğu kimi bir kütlə şəklini alsa, onların hamısını eni və uzunu 20 min olan bir sahəyə asanlıqla yerləşdirmək olar. Bütün adamlara sakit okyanın ən balaca daşında bir yerə yığmaq olar. Yaşlılar, əlbəttə sizə inanmazlar. Onlar elə təsəvvür edirlər ki, çox yer tuturlar. Onlar özləri özlərinə babablar kimi əzəmətli görünürlər. Siz isə onlara dəqiq hesab aparmağı məsləhət görün. Bu onlara xoş gələr. Axı onlar rəqəmləri sevirlər. Siz bu hesaba vaxt sərf etməyin. Bunun mənası yoxdur. Siz onsuz da mənə inanırsınız. Deməli, balaca şahzadə yerə gəlib çıxanda heç bir iz-cins görmədi və çox təəccüb etdi. Hətta düşündü ki, səhvən başqa planetə gəlib çıxmışdır. Lakin buradaca ay rəngində halqavari bir şey tərpəndi. Balaca şahzadə hər ehtimala qarşı axşamınız xeyir dedi. Axşamınız xeyir deyə ilan cavab verdi. Mən hansı planetə gəlib çıxmışam? İlan dedi. Yerə, Afrikaya. Bəs belə, məgər yerdə adam yoxdur? Bura səhradır. Səhralarda heç kəs yaşamır. Lakin yer böyükdür. Balaca şahzadə daşın üstə oturub, gözlərini göyə qaldırdı. Dalğın-dalğın dedi. Mən bilmək istərdim. Nə üçün ulduzlar parıldayırlar? Yəqin onun üçün ki, gec ya tez hər kəs özününkünü axtarıb tapa bilsin. Bax, mənim planetim odur. Başımızın üstündə, amma o nə qədər uzaqdadır. İlan dedi. Gözəl planetdir. Və sən burada yerdə nə edəcəksən? Mən öz çiçəyimlə dəyişmişəm, deyə balaca şahzadə itiraf etdi. Deməli, iş varmış. Hər ikisi sustu. Nəhayət, balaca şahzadə tədədən dilləndi. Bəs adamlar hardadır? Hər halda səhrada tək tənhalıqdır. İlan dedi. Adamların arasında da tək tənhalıqdır. Balaca şahzadə diqqətlə ona baxdı. Sən qəribə məxluqsan. Barmaqdan yoğun deyilsən. Mənim gücüm, qüdrətim kralın barmağındakından çoxdur, deyə ilan etiraz etdi. Balaca şahzadə gülümsədi. Məgər sən elə qüdrətlisən, sənin heç pəncən də yoxdur. Sən heç səyahət edə bilməzsən. İlan dedi, mən səni hər gəmidən daha uzaqlara apara bilərəm. qızıl bilərzik kimi balaca şahzadənin topuğuna sarındı. Dedi, mən kimə toxulsam, çıxmış olduğu yerə, torpağa qaytarıram. Lakin sən təmizsən, ulduzlardan gəlmişsən. Balaca şahzadə cavab vermədi. İlan davam etdi. Mənim sənə yazığım gəlir. Sən bu yerdə, granit kimi sərt yerdə, çox zəifsən. Sənin tərk etdiyin planetin üçün acı-acı təəssüflənəcəyin gündə mən sənə kömək edə bilərəm. Mən... Balaca şahzadə dedi. Mən səni gözəlcə başa düşdüm. Amma sən niyə həmişə müəmma ilə danışırsan? İlan dedi. Mən bütün müəmmaları həll edirəm. Balaca şahzadə səhranı bu başdan o başa getdi. Heç kəsi görmədi. Bütün yol boyu bir çiçəyə rast gəldi. Kiçik, üç ləçəkli, görkəmsiz, yaraşıqsız. Balaca şahzadə ona dedi. Salam. Salam, deyə çiçək cavab verdi. Balaca şahzadə nəzakətlə soruşdu. Bəs adamlar hardadır? Çiçək bir dəfə yanından kərvan ötüb keçdiyini görmüşdü. Adamlar? Hə, onlar deyəsən cəmi 6, yaxud 7 ildilər. Mən onları çoxdan görmüşəm. İllər keçib. Lakin onları harada axtarırsan, məlum deyil. Onları külək aparır. Onların kökləri yoxdur. Balaca şahzadə dedi. Əlvida. Çiçək dedi. Əlvida. Balaca şahzadə uca dağa qalxdı. Əvvəllər o heç vaxt dağ görməmişdi. Yeganə gördüyü şey dizindən olan üç vulkan idi. Sönmüş vulkan onun üçün kətli əvəz edirdi. İndi isə o düşünürdü. Belə uca bir dağdan mən bütün planeti və bütün adamları görərəm. Lakin o təkcə sıldırım, ucu şiş və nazik qayaları gördü. Hər ehtimala qarşı, sabahınız xeyir, dedi. Sabahınız xeyir, əks səda gəldi. Siz kimsiniz? Balaca şahzadə soruşdu. Siz kimsiniz? Əks səda gəldi. Gəlin dost olaq. Mən tamam tənhayam. Tənhayam. Əks səda gəldi. Nə qəribə planetdir. Balaca şahzadə düşündü. Tamam quru, ucu şiş qayalar, qaranlıq. Adamlarda dağıl dərrakə çatmır. Ancaq onlara deyilənləri təkrar edirlər. Evimdə çiçəyim var. Fəxrim və sevincim həmişə birinci danışardı. Balaca şahzadə qumlar, qayalar, qarlarla çox getdi. Nəhayət gəlib yola çıxdı. Bütün yollar isə adamlara doğru aparır. O dedi, salam. Qarşısında qızıl güllərə qərq olmuş bağ var idi. Qızıl güllər cavab verdilər. Salam. Balaca şahzadə gördü ki, onların hamısı onun çiçəyinə oxşayır. O heyrətlə soruşdu. Siz kimsiniz? Qızıl güllər cavab verdilər. Biz qızıl gülük. Belədir. Balaca şahzadə mızıldandı. O özünü hədsiz dərəcədə bədbəxt hiss etdi. Onun dilbəri demişdi ki, bütün kainatda tayı bərabəri yoxdur. Budur, indi təkcə bir bağda eynən onun kimi 5000 çiçək vardı. Bunu görsəydi necə əsəbləşərdi, deyə balaca şahzadə fikirləşdi. O dəhşətlə öskürər, gülünc görünməmək üçün elə bir görkəm alırdı ki, güyə ölür, can verir. Mənə isə xəstəyə olduğu kimi ona qulluq etmək lazım gələrdi. Əks təqdirdə məni də alçaltmaq üçün gerçəkdən də ölə bilərdi. Sonra isə düşündü. Mən təsəvvür edirdim ki, dünyada olan yeganə çiçək mənə məxsusdur. Beləsi daha heç kəsdə, heç yerdə yoxdur. Əslində isə o ən adi bir çiçəkmiş. Mənim var yoxluğum bir adi çiçəkdən, dizimə qədər boy verən üç vulkandan ibarətmiş. onlardan biri sönmüşdür. Ola bilsin ki, həmşərik sönmüşdür. Bundan sonra məndən nə şahzadə? O otun üstə düşüb ağladı. Elə bu zaman tülkü gəldi. O, salam dedi. Salam. Balaca şahzadə nəzakətlə cavab verdi. Ətrafa baxdı. Heç kəsi görmədi. Mən buradayam. Səsi eşidildi. Alma ağacının altında. Sən kimsən? Deyə balaca şahzadə soruşdu. Sən çox gözəlsən. Tülkü. Mən tülküyəm, dedi. Gəl biraz oynayaq. Balaca şahzadə xahiş etdi. Tülkü. Mən səninlə oynaya bilmərəm, dedi. Mən əhilləşdirilməmişəm. Balaca şahzadə, ah, bağışla, dedi. O biraz fikirləşəndən sonra isə soruşdu. Necə dedin, əhilləşdirmək? Sən buralı deyilsən, burada nə axtarırsan? Balaca şahzadə dedi, adam axtarıram. Necə dedin, əhilləşdirmək? Adamların silahı var, onlar ova çıxarlar. Bu çox namünasib işdir. Bir də onlar toyuq saxlarlar. Təkcə bu məsələdə onlar yaxşıdırlar. Sən toyuq axtarırsan? Balaca şahzadə dedi, yox, mən dost axtarıram. Necə dedin, əhilləşdirmək? Tülkü izah etdi. Bu çoxdan unudulmuş məfhumdur. Mənası əlaqələr yaratmaq deməkdir. Əlaqə? Tülkü dedi. Bəs nə? Sən mənim üçün hələlik yalnız balaca bir oğlansın. Yüzmə başqa oğlanlar kimi. Sən mənə lazım deyilsən. Mən də sənə lazım deyiləm. Mən sənin üçün yalnız bir tülküyəm. Yüzmə başqa tülkülər kimi. Amma sən mənə əhilləşdirsən, biz bir-birimizin harayına çatarıq. Bütün dünyada sən mənim yeganəm olarsan. Mən də bütün dünyada sənin. Balaca şahzadə, mən anlamağa başlayıram, dedi. Bir qızıl gül var idi. Yəqin o mənə əhilləşdirmişdi. Ola bilər, tülkü razılaşdı. Yeryüzündə nələr baş vermir? Balaca şahzadə dedi, bu yerdə deyildi. Tülkü çox təəccüb etdi. Başqa planetdə? Bəli. Planetdə ovçular var? Yox. Necə maraqlıdır. Bəs toyuqlar var? Yox. Dünyada kamillik yoxdur. Tülkü köksünü ötürdü. Sonra təzədən əvvəlki söhbətə qayıtdı. Həyatım usandırıcıdır. Mən toyuqların ardınca qaçıram. Adamlar da mənim. Bütün toyuqlar bir cürdür. Bütün adamlar da bir cürdür. Yaman darıxıram. Əgər sən mənə elə öyrətsən, həyatım işıqlanar. Mən sənin addımlarını minlərlə addımların içindən tanıyaram. Adamların ayaq səslərini eşidən kimi mən həmişə qaçıb gizlənirəm. Lakin sənin yerişin məni bir musiqi kimi səslər. Onda mən öz yuvamdan çıxaram. Sonra baxarsan, görürsən mi? Orada zəmilərdə buğda yetişir. Mən çörək yiyən deyiləm. Sümbüllər mənə lazım deyil. Buğda zəmiləri məni dindirmir, ürəyimi açmır. Bu da kədərlidir. Sənin qızılı saçların var. Sən mənə əhilləşdirəndə necə gözəl olacaqdır. Qızıl buğda mənə səni xatırlatacaq. Mən sümbüllərin xışıltısını da sevəcəyim. Tülkü sustu və uzun müddət balaca şahzadəyə baxdı. Sonra dedi, lütfən, mənə kömək et. Məmnuniyyətlə edərdim, deyə balaca şahzadə cavab verdi. Amma vaxtım azdır. Mən hələ dostlar tapmalıyam. Müxtəlif şeylər öyrənməliyəm. Tülkü dedi, o şeyləri öyrənmək olar ki, onları ram etmirsən. Bir şey öyrənməyə adamların vaxtı çatmır. Onlar şeyləri mağazalardan hazır alırlar. Lakin dost alıb satan mağazalar yoxdur. Buna görə də adamların dostu yoxdur. Əgər dostun olmağını istəyirsənsə, məni ram et. Bunun üçün nə lazımdır? Deyə balaca şahzadə soruşdu. Səbirli olmaq lazımdır. Deyə tülkü cavab verdi. Əvvəlcə orada, bir qədər aralı, otun üstə otur. Bax belə, mən sənə çəpəki baxacağım. Sənsə danışma. Bir-birini başa düşməyə, sözlər ancaq mane olur. Lakin günü gündən biraz yaxın otur. Ertəsi gün balaca şahzadə təzədən yenə əvvəlki yerə gəldi. Yaxşı olar həmişə yeni vaxta gələsən, deyə tülkü xahiş etdi. Məsələn, əgər sən saat 4-də gələcəksənsə, mən saat 3-dən özümü xoşbəxt hesab edirəm. Təyin edilmiş saat yaxınlaşdıqca səadətim daha da artar. Saat 4-də də mən heyecanlanaram, təşvişə düşməyə başlaram. Mən səadətin ləzzətini anlayaram. Əgər sən həmişə başqa-başqa vaxtlarda gəlsən, mən ürəyimi hansı saat hazırlamağı bilmərəm. Ənənəni gözləmək lazımdır. Balaca şahzadə soruşdu. Ənənə nə deməkdir? Bu da çoxdan unudulmuş şeydir. Elə bir şeydir ki, bir gün qalan bütün günlərə, bir saat qalan bütün saatlara bənzəmir. Məsələn, mənim ovçularımın belə bir ənənəsi var. Cümə axşamları kənd qızları ilə rəqs edirlər. Bu cümə axşamı necə də gözəl gündür. Mən gəzə-gəzə gedib lap üzümlüyə çıxıram. Əgər ovçular nə vaxt gəldi rəqs etsəydilər, bütün günlər yeknəsək olar və heç bir zaman istirahətin nə olduğunu bilməzdim. Balaca şahzadə tülkünü belə hilləşdirdi. Nəhayət, ayrılıq dəmi gəlib çatdı. Tülkü köksünü ötürdü. Mən sənin üçün ağlayacağım. Balaca şahzadə, sən özün günahkarsan, dedi. Mən sənin kədərlənməyini istəmirdim. Özün istədin ki, mən sənə hilləşdirim. Tülkü, əlbəttə, dedi. Sən ağlayacaqsan. Əlbəttə. Deməli, bu sənə zərər verdi? Yox, deyə tülkü etiraf etdi. Əksinə, mənə xoşdur. Qızıl sümbüllər haqqında dediklərimi xatırla. O sustu. Sonra əlavə etdi. Get bir də güllərə nəzər sal. Sən başa düşərsən ki, sənin günün dünyada yeganədir. Mənimlə vidalaşmaq üçün qayıdan vaxt. Mən sənə bir sirr açaram. Bu mənim sənə hədiyəm olar. Balaca şahzadə güllərə baxmağa getdi. Onlara dedi. Siz mənim gülümə zərrə qədər oxşamırsınız. Siz hələ heç nəsiniz. Sizi heç kəs ram etməmişdir. Sizi heç kəs ram etməmişsiniz. Mənim tülküm də əvvəllər belə idi. O 100 min başqa tülküdən heç nə ilə fərqlənmirdi. Mən onunla dostlaşdım. O indi bütün dünyada yeganədir. Güllər çox pərt oldular. Balaca şahzadə davam etdi. Siz gözəlsiniz, amma içiniz boşdur. Sizin yolunuzda ölmək istəməzsəm. Əlbəttə, təsadüfi bir yolçu mənim gülümə baxıb deyər ki, o da eynə sizin kimidir. Lakin mənim üçün bu tək başına sizin gülünüzdən əzizdir. Axı mən hər gün sizi deyil, onu suvarırdım. Sizi deyil, onu şişə örtüklə örtürdüm. Küləkdən qorumaq üçün onun qabağına şirma çəkmişdim. Onun xatirinə tırtılları qırırdım. Ancaq ikisini, yaxud üçünü saxlamışdım ki, kəpənəyə mələ gəlsin. Mən onun necə şikayətləndiyini, necə lovğalandığını eşidirdim. O susanda belə mən ona qulaq asırdım. Diqqətim onda olurdu. O mənimdir. Balaca şahzadə tülkünün yanına qayıtdı. O, əlvida, dedi. Əlvida, mənim sirrim budur. O çox sadədir. Təkcə ürək hər şeyi hiss edəndir. Ən əsas şeyi gözlə görə bilməzsən. Ən əsas şeyi gözlə görə bilməzsən, deyə balaca şahzadə yaxşı yadında saxlamaq üçün təkrar etdi. Gülün sənə bu qədər onun üçün əzizdir ki, bütün ürəyini ona vermisən. Xatirində daha yaxşı saxlamaq üçün balaca şahzadə təkrar etdi. Çünki mən bütün ürəyimi ona vermişəm. Tülkü dedi. Adamlar bu həqiqəti yaddan çıxarıblar. Amma sən çıxarma. Sən kimi əhilləşdirmisənsə, həmiş onun cavabdehisən. Sən öz gülünün cavabdehisən. Mən öz gülümün cavabdehiyəm, deyə balaca şahzadə yaxşı-yaxşı xatirində saxlamaq üçün təkrar etdi. Balaca şahzadə salam verdi. Yol ayıran salamı aldı. Balaca şahzadə soruşdu. Sən burada nə edirsən? Yol ayıran cavab verdi. Sərnişinləri çeşidləyirəm. Qatarlarda bir dəfədə 1000 mil yola salıram. Bir qatarı sağa, o biri qatarı sola. Pəncərələrindən işıq gələn sürət qatarı gürültü ilə ötüb keçdi. Yol ayıranın butkası bərk sirkələndi. Balaca şahzadə təəccüb etdi. Necə də tələsirlər? Onlar nə axtarırlar? Yol ayıran dedi. Maşinistin özü belə bunu bilmir. Daha bir sürət qatarı işıq saça-saça gürültü ilə başqa tərəfə şütüdü. Onlar indi geri qayıdırlar? Deyə balaca şahzadə soruşdu. Yol ayıran. Yox, dedi. Bu başqasıdır. Qarşıdan gələndir. Əvvəl olduqları yer xoşlarına gəlməyib. Bizim olmadığımız yerlərin hamısı yaxşıdır. Üçüncü sürət qatarı işıq saça-saça gürüldədi. Onlar birinciyə çatmaq istəyirlər, deyə balaca şahzadə soruşdu. Yol ayıran. Onlar heç nə istəmirlər, dedi. Onlar vaqonda yatırlar. Yaxud elə belə oturub əsnəyirlər. Təkcə uşaqlar burunlarını pəncərələrə söykəmişlər. Təkcə uşaqlar nə axtardıqlarını bilirlər. Balaca şahzadə mızıldandı. Onlar bütün ürəklərini əskidən qayrılmış kuklaya verirlər. Və bu kukla onlar üçün çox əziz, çox qiymətli olur. Əgər bu kuklanı onların əlindən alsan, ağlayarlar. Yol ayıran. Onların saadətidir, dedi. Balaca şahzadə dedi. Salam. Alverçi cavab verdi. Salam. O ən yeni dərman alveri edirdi. Onlar hərarəti söndürürdü. Belə həbə atırsan, sonra bir həftə su içmək istəmirsən. Sən onları nə üçün satırsan? Deyə balaca şahzadə soruşdu. Onu atanda vaxta xeyli qənaət etmək olur, deyə alverçi cavab verdi. Mütəxəssislərin hesabına görə həftədə 53 dəqiqə qənaət edirsən. Bəs bu 53 dəqiqədə nə etmək lazımdır? Nə istəyirsən, onu deyilə. Balaca şahzadə fikirləşdi. Mənim həftədə 53 dəqiqə artıq vaxtım olsaydı, edə bulağa gedərdim. Qəzaya düşdüyüm gündən bir həftə keçmişdi. Həb alverçisi haqqında söhbətə qulaq asa-asa son damcı suyumu içdim. Balaca şahzadəyə dedim. Bəli, sənin nağıl etdiklərinin hamısı çox maraqlıdır. Amma mən hələ təyyarəmi təmir etməmişim. Bir damcı da suyum qalmamışdır. Əgər sənin dediyin kimi bulağa gedə bilsəydim, mən də xoşbəxt olardım. Mənim dostlaşdığım tülkü... Əzizim, indi tülkü zad beynimə girmir. Nə üçün? Çünki susuzluqdan öləcəm. O burada nə kimi əlaqə olduğunu başa düşmədi. Etiraz etdi. Dostun olması yaxşıdır. Ölmək lazım gəlsə belə. Bax, mən tülkü ilə dostlaşdığım üçün çox şadım. O təhlükənin nə qədər böyük olduğunu başa düşmür. O heç bir zaman nə aclıq, nə susuzluq çəkməmişdir. Günəş şüası ona kifayətdir. Mən bu sözləri ucadan demədim. Yalnız xəyalımdan keçirdim. Balaca şahzadə isə mənə baxıb dilləndi. Mən də içmək istəyirəm. Gidək quyu axtaraq. Mən yorğun-yorğun əlimi yellətdim. Uçsuz-bucaqsız bu səhrada qarasına quyu axtarmağın nə mənası var? Amma yenə də yola düşdük. Uzun müddət dinməzcə getdik. Nəhayət qaranlıq düşdü. Göydə ulduzlar yanmağa başladı. Susuzluqdan bədənimə qızdırma, titrətmə gəldi və sanki mən onları yuxuda görürdüm. Balaca şahzadənin sözləri heç xatirimdən çıxmırdı. Ona görə də soruşdum. Deməli, sən də ateşin nə olduğunu bilirsən? Amma o cavab vermədi. O elə belə dedi. Su ürəyə də lazım olur. Mən anlamadım. Amma səsimi çıxarmadım. Bilirdim ki, onu sorğu-suala tutmağa dəyməz. O yoruldu. Qumun üstünə çöktü. Onunla yanaşı oturdum. Susurduq. Sonra o dedi. Ulduzlar çox gözəldir. Çünki orada görünməsə də çiçək var. Ayın işıqlandırdığı dalğa-dalğa qumlara baxıb ancaq... Bəli, əlbəttə dedim. Səhra da gözəldir, deyə balaca şahzadə əlavə etdi. Bu doğrudur. Səhra mənə həmişə xoş gəlmişdir. Qum təpələrində oturursan, heç nə görünmür, heç nə eşidilmir. Amma yenə də sakitlikdə nə isə şıldayır. O dedi, səhraların niyə yaxşı olduğunu bilirsənmi? Onun harasında isə bulaqlar var. Mən təəccüb etdim. Birdən mən qumdan gələn əsrarəngiz işığın nə olduğunu anladım. Bir zaman mən lap balaca uşaq olanda köhnədən də köhnə bir evdə yaşayırdım. Nağıl edirdilər ki, ya orada dəfinə gizlədilmişdir. Şübhəsiz heç kəs onu tapmamışdı. Ola bilər ki, çaxtaran da olmamışdı. Lakin buna görə ev sanki sehirlənmişdi. O ürəyində sir gizlədirdi. Bəli dedim, ev olsun, ulduzlar, yaxud səhra olsun. Onlarda olan ən gözəl şey gözümüzlə görə bilmədiklərimizdir. Mən çox şadam ki, sən mənim dostum tülkü ilə razılaşırsan, deyə balaca şahzadə səsləndi. Sonra o yuxuya getdi. Mən onu qucağıma alıb yoluma davam etdim. Mən həyəcanlanmışdım. Mənə belə gəlirdi ki, zərif daş qaş aparıram. Mənə hətta belə gəlirdi ki, yeryüzündə bundan daha incə, zərif şey yoxdur. Ayın işığında mən onun solğun alnını, qapanmış kipriklərinə, küləyin oynatdığı qızılı kəkininə baxdım və özümə dedim, bunlar hamısı pərdədir, başlıca şey gözlərimlə görmədiyimdir. Onun yarı açıq dodaqlarında təbəssüm dolaşdı. Mən özümə bir daha dedim, bu yatan balaca şahzadədə hər şeydən artıq təsirli olan onun çiçəyə sədaqətidir. Yatdığı zaman belə qəndil işığı kimi üzündə bərk vuran qızıl gül obrazıdır. Mən anladım ki, o göründüyündən daha zərifdir. Qəndili qorumaq lazımdır. Külək qasırğası onu söndürə bilər. Beləcə gedib dan yeri söküləndə quyuya çatdım. Balaca şahzadə dedi, adamlar sürətli qatara minirlər, amma nə axtardıqlarını özləri də başa düşmürlər. Buna görə də rahatlıq bilmir, özlərini gəh bu, gəh da o biri tərəfə atırlar. Sonra əlavə etdi, hamısı da nahaq. Gəlib çıxdığımız quyu böyük səhrada olan başqa quyular kimi deyildi. Adətən buranın quyuları qumluqda açılmış çaladan ibarət olur. Bu isə əsl kənd quyusu idi. Lakin yaxınlıqda heç bir kənd zadı yox idi. Buna görə elə xəyal etdim ki, bu yuxudur. Balaca şahzadə dedi, çox qəribədir. Burada hər şey hazırlanmışdı. Çarx da, vidrə də, ip də. O güldü. İpə toxunub çarxı hərləməyə başladı. Quyu çarxı hərlənmədiyi üçün pas atmış köhnə yılqovan kimi cırıldamağa başladı. Balaca şahzadə dedi, eşidirsənmi? Biz quyunu oynatdıq. O da dilləndi. Onun yorulacağından qorxdum. Suyu mən özüm çəkərəm, sənin gücün çatmaz. Dolu vidrəni asta-asta çəkib çıxartdım və onu ehmalca quyunun daşdan olan qırağına qoydum. Cırıldayan çarxın mahnısı hələ də qulaqlarımda səslənirdi. Vidrədə su hələ çalxalanırdı. Onun içində isə günəş şüaları oynayırdı. Balaca şahzadə səsləndi. Mən bu sudan içmək istəyirəm. Ver içim. Onun nə axtardığını anladım. Vidrəni onun dodaqlarına doğru qaldırdı. O gözlərini yumaraq içirdi. Bu çox gözəl bir ziyafət kimi idi. Bu adi su deyildi. O ulduzların altında uzun yollardan, çarxın xırıltısından mənim əllərimin səyindən doğmuşdu. O ürəyə bir hədiyə idi. Balaca olduğum zaman, milad hədiyələri, yol qədə şamların işığı, Gecə yarısı Mesa'da orqanın mahnısı, mehriban təbəssümlər mənim üçün belə cilvələnirdi. Balaca şahzadə dedi, sənin planetində adamlar bir bağda 5000 gül yetişdirirlər, ancaq axtardıqlarını tapa bilmirlər. Mən razılaşdım, tapa bilmirlər. Ah, onların axtardıqlarını yeganə bir güldə, bir qurtum suda tapmaq olar. Əlbəttə, deyə razılaşdım. Balaca şahzadə dedi, gözlər kördür, ürəklə axtarmaq lazımdır. Mən su içdim, nəfəsim açıldı. Dan yeri söküləndə qum mis rənginə çalır. Bundan da mənim könlüm açılırdı. Nə üçün də kədərlənməliydim? Balaca şahzadə yenə mənimlə yanaşı oturaraq Həlimanə dedi, sən sözünün üstündə durmalısın. Hansı sözümü? Yadındadırmı? Sən mənim quzuma ağızlıq vəd etdin. Axı mən o çiçək üçün cavabdıyam. Mən şəkillərimi cibimdən çıxartdım. Balaca şahzadə onlara baxıb güldü. Ah, babablar sənin şəkillərində kələmə oxşayır. Mən isə öz babablarımda o qədər fəxr edirdim ki, sənin tülkünün qulaqları elə bil buynuzdur. Necə də uzundur. Yenə də güldü. Sən ədalətsizsən, dost. Mən heç vaxt şəkil çəkən olmamışam. Vur tut ilanı xaricdən və daxildən çəkmişəm. İyi bitməz. O məni sakitləşdirməyə başladı. Uşaqlar onsuz da başa düşərlər. Mən quzuya ağızlıq çəkdim. Mən şəkli balaca şahzadəyə verdim. Ürəyim sıxıldı. Sən nə isə bir fikrə düşmüsən, amma mənə demirsən. O cavab vermədi. Bilirsən, dedi, mənim sizin yanınıza yerə gəlməyimin sabah bir il tamam olur. Sustu. Sonra əlavə etdi. Mən buralara yaxın yerə düşmüşəm. Qızardı. Allah bilir, nə üçünsə yenə halı pozuldu. Amma yenə də soruşdum. Deməli, bir həftə bundan qabaq, biz tanış olduğumuz həmin səhər, burada, yaşayış yerlərindən 1000 mil uzaqda, tək tənha dolaşmağın təsadüf deyilmiş, o zaman düşdüyün yerə qaydırdın. Balaca şahzadə daha bərk qızardı. Mən isə tərəddüdlə əlavə etdim. Bəlkə bu onun üçündür ki, iltamam olur. Yenə qızardı. O mənim heç bir sualıma cavab vermədi. Qızarmaq isə bəli deməkdir. Elə deyilmi? Köksümü ötürə-ötürə dedim. Mən qorxuram. Amma o dedi, İşə başlamaq vaxtındır. Maşınının yanına get. Mən səni burada gözləyəcəm. Sabah axşam qayıt. Amma yenə mənim ürəyim sakit olmadı. Türkünü xatırladım. Özünü ram etməyə yol verəndə sonra ağlamalı olursan. Quyunun yaxınlığında qədim daş divarın uçuqları var idi. Ertəsi gün axşam işimi qurtarıb ora gələndə uzaqdan balaca şahzadəni gördüm. O divarın üstündə qıçını sallayaraq oturmuşdu. Onun səsini işitdim. Deyirdi, məgər sənin yadında deyil, o heç də burada deyildi. Yəqin kim isə ona cavab verirdi. Çünki o etiraz etdi. Bəs nə? Düz bir il bundan qabaq idi. Artıq əskiyinə söz ola bilməz. Ancaq başqa yerdə idi. Mən addımlarımı sürətləndirdim. Amma divarın dibində heç kəsi görmədim. Səs eşitmədim. Bununla belə balaca şahzadə təzədən kiməsə cavab verdi. Əlbəttə, sən mənim izlərimi qumda taparsan. Onda gözlərsən. Bu gecə mən ora gələcəm. Divara qədər 20 addım qalmışdı. Amma yenə heç bir şey görmürdüm. Bir qədər sükutdan sonra balaca şahzadə soruşdu. Sənin zəhərin yaxşıdırmı? Çox əzab çəkməyə məcbur etməzsən? Mən ayaq saxladım. Ürəyim sıxıldı. Amma yenə bir şey başa düşmürdüm. Balaca şahzadə dedi, İndi get, mən aşağı tullanmaq istəyirəm. Mən aşağı baxan kimi yerimdən sıçradım. divarın dibində sarı ilan qıvrılıb başını balaca şahzadəyə sarı qaldırmışdı. Belə ilanların zəhəri yarım dəqiqəyə öldürür. Mən cibimdə tapançamı yoxlayaraq özümü ilana doğru atdım. Addım səslərini eşidən ilan qumun üstü ilə asta-asta sürünməyə başladı. Çətin eşidilən xışıltı ilə tələsmədən daşların arasına girdi. Balaca şahzadəni tutmaq üçün vaxtında özümü divarın yanına salmışdım. Onun rəngi qardan da ağ idi. Mən çığırdım. Sən nə fikirə düşmüsən, ay körpə? Nə üçün ilanlarla söhbət edirsən? Həmişə boynunda olan şərfini açdım. Gicgahını isladıb su içməyə məcbur etdim. Lakin mən artıq heç nə barədə soruşmağa cəsarət etmədim. O ciddi nəzərlərlə mənə baxıb boynumu qucaqladı. Mən onun ürəyinin necə vurduğunu eşidirdim. Sanki başı kəsilmiş toyuq idi. O dedi, mən çox şadam ki, sən başının xəstəliyini tapdın. İndi sən evə qayıda bilərsən. Sən hardan bilirsən? Mən ona demək istəyirdim ki, bütün gözlədiklərimin əksinə olaraq təyyarəni düzəltməyə nail oldum. O cavab vermədi. Ancaq dedi, mən də bugün evə qayıdacağam. Sonra hüzünlə əlavə etdi. Mənim evim daha uzaqdadır. Ora getmək daha çətindir. Eşitdiklərim mənə çox qəribə gəlirdi. Mən onu bərk-bərk qucaqladım, balaca uşaq kimi. Amma mənə belə gəlirdi ki, o sürüşüb əlimdən çıxır, uçurumlara gedir və mən onu saxlamaq iqtidarında deyiləm. O fikirli-fikirli haraysa uzaqlara baxırdı. Sənin quzun məndə qalacaqdır. Quzu üçün yeşik də, ağızlıq da. O kədərlə gülümsədi. Mən uzun müddət gözlədim. O sanki özünə gəlirdi. Sən qorxmursan, balaca. Necə də qorxmaysan? O xəfif-xəfif güldü. Bu axşam mənim üçün daha qorxulu olacaq. Qarşısı alınmaz fəlakət duyğusu təzədən canıma üşütmə saldı. Doğrudanmı? Doğrudanmı mən onun qəhqəhəsini daha eşitməyəcəyim? Axı bu gülüş mənim üçün susuz səhrada bulaq kimidir. Balaca, mən sənin gülüşünü bir də eşitmək istəyirəm. O isə dedi, bu gecə il tamam olur. Mənim ulduzum bir il bundan qabaq düşdüyüm yerin düz üstündə dayanacaqdır. Qulaq as, ay oğlan. Axı bunların hamısı ilan da, ulduzla görüş də sadəcə bir pis yuxudur, elə deyilmi? O cavab vermədi. Ən əsas şey, gözlərin də görmədiyindir, dedi. Əlbəttə. Çiçək kimi, əgər sən uzaq ulduzlarda bitən çiçəyi sevirsənsə, gecə göyə baxmaq xoş olur. Bütün ulduzlar çiçək açır. Əlbəttə. Su kimi, sən mənə içməyə su verəndə, bu su musiqi kimi idi. Özü də çarxdan və ipdən. Yadındadırmı? O çox yaxşı idi. Əlbəttə. Gecə sən ulduzlara baxarsan. Mənim ulduzum çox balacadır. Mən onu sənə göstərə bilmərəm. Belə yaxşıdır. O sənin üçün adi ulduz. Çoxlu ulduzlardan biri olacaqdır. Sən də ulduzlara baxmağı sevərsən. Onların hamısı sənin dostun olar. Sonra mən sənə bəzi şeylər bəxş edərəm. O güldü. Ah, balaca, sənin gülməyini nə qədər xoşlayıram. Elə mənim bəxşişim də budur, su kimi. Necə yəni? Hər adamın öz ulduzu var. Bəzilərinə, səyyahlara o yol göstərir. Bəziləri üçünsə, o adicə işıltılardır. Alimlər üçünsə, onlar həll olunmalı məsələdir. Mənim işbazım üçün onlar qızıldır. Bu adamların hamısı üçünsə ulduzlar laldır. Amma sənin əlahiddə ulduzların olacaq. Necə yəni? Sən gecə göyə baxacaqsan. Orada isə mənim yaşadığım, mənim güldüyüm ulduz olacaqdır. Və sən bütün ulduzların güldüyünü eşidəcəksən. Sənin gülməyi bacaran ulduzun olacaqdır. Özü də güldü. sən təskinlik tapanda bir zaman məni tanıdığın üçün sevinəcəksən. Sən həmişə mənim dostum olacaqsan. Sən mənimlə birlikdə gülmək istəyəcəksən. Bəzən sən bax, indiki kimi pəncərəni taybatay açacaqsan və sənə xoş gələcək. Dostların təəccüb edəcək ki, sən niyə göyə baxıb gülürsən? Sən isə onlara deyəcəksən. Bəli, bəli, mən ulduzlara baxanda həmişə gülürəm. Onlar güman edəcəklər ki, sən dəli olmuşsan. Bax, mən sənin başına belə yaman oyun açıram. O yenə güldü. Elə bil, mən sənə ulduzlar əvəzinə bir yığın gülən qımırov bağışlamışam. O yenə güldü. Sonra təzədən ciddiləşdi. Bilirsən, bu gecə yaxşı olar gəlməyəsən. Mən səni tək buraxmaram. Sənə elə gələcək ki, mən əzab çəkirəm. Hətta elə gələcək ki, mən ölürəm. Bu belə olur. Gəlmə, lazım deyil. Mən səni tək buraxmaram. Lakin o nədənsə əndişəli idi. Görürsən, burada ilan məsələsi var. Birdən o səni çalar. İlanlar yaman hirsli olurlar. Birisini sancmaq onlara kef verir. Mən səni tək buraxmaram. O birdən sakitləşdi. Düzdür, onun zəhəri ikimizə də çatmaz. Bu gecə onun necə getdiyini bilmədim. O hiss edilmədən yox oldu. Mən ona çatan zaman iti və qəti addımlarla gedirdi. O təkcə, aha, sənsən dedi. Mənim əlimdən tutdu. Nə isə onu heyecanlandırırdı. Nahaq yerə mənimlə gedirsən. Mənə baxma, əzab çəkərsən. Sənə elə görünər ki, mən ölürüm. Amma bu doğru deyil. Mən susurdum. Görürsənmi? Çox uzaqdır. Mənim bədənim çox ağırdır. Apara bilmirəm. Mən susurdum. Bu köhnə qılafı köhnə örtüyə atmaq kimi bir şeydir. Burada kədərli bir şey yoxdur. Mən susurdum. O bir qədər ruhdan düşdü. Amma yenə səy etdi. Bilirsən, çox yaxşı olacaq. Mən də ulduzlara baxacağım. Bütün ulduzlar eynən çarxı cırıldayan köhnə quyu kimi olacaq. Hər biri mənə su verəcək. Mən susurdum. Təsəvvür et, nə qədər maraqlıdır. Sənin 500 milyon qumrovun olacaq. Mənim isə 500 milyon bulağım. Bu zaman o da sustu. Çünki ağlayırdı. Budur, gəlib çatdıq. Qoy mən bir addım tək atım. O qumun üstə oturdu. Çünki bədəninə vahimə çöktü. Sonra dedi, bilirsən, gülüm, mən ona cavab deyəm. O elə zəifdir ki, elə sadədir ki, onun var yoxu 4 tikandan ibarətdir. Özünü qorumaq üçün daha heç bir şey yoxdur. Mən də oturdum, çünki qıçlarım bükülürdü. O dedi, hə, və salam. Daha bir dəqiqə ləngiyib qalxdı, təkcə bir addım attı. Mən yerimdən tərpənə bilmədim. Elə bil qıçlarının yanında sarı bir ildırım çaxdı. Bir an hərəkətsiz qaldı, çığırmadı. Sonra yıxıldı, ağır-ağır ağac kimi. Ağır-ağır və səssiz. Axı, qum bütün səsləri boğur. İndi budur. 6 il keçmişdir. Bu barədə mən hələ bir dəfə də kimsəyə danışmamışam. Mən qaydanda yoldaşlarım məni təzədən sağ-salamat gördüklərinə şad oldular. Kədər məni boğurdu. Amma mən onlara deyirdim. Bir şey olmayıb, yorulmuşam. Amma yavaş-yavaş təskinləşdim. Yəni, tamam yox. Mən bilirəm, o öz planetinə qayıtmışdır. İşıqlanan zaman mən qumun üstündə onun cəsədini görmədim. O bir ilə ağır deyildi. Axşamlar isə mən ulduzları dinləməyi sevirəm. 500 milyon qımrov kimi. Lakin bir məsələ heyrətləndiricidir. Mən qızı üçün ağızlıq şəkli çəkəndə qayışı yaddan çıxarmışdım. Balaca şahsaydı onu qızının başına keçirə bilməyəcəkdi. mən özümdən soruşuram. Orada onun planetində nə var? Birdən quzul gülü yeyər. Bəzən özümə deyirəm. Yox, əlbəttə yox. Balaca şahsadə gecə olanda həmişə gülün üstünü şişə örtüklə örtür. Və o gözünü quzudan çəkmir. Onda mən xoşbəxtəm. Bütün ulduzlar aram-aram gülürlər. Bəzən də özümə deyirəm. Hərdən fikir dağınıq olur. Onda hər şey baş verə bilər. Birdən o axşam şişə örtüyü unudar. Yaxud quzu ehmalca pəyədən çıxar. Onda bütün qımrovlar ağlayır. Bütün bunlar müəmmalı, ağlasığmaz şeydir. Mənim kimi, siz də, balaca şahsədəni sevmiş hər bir kəs də buna qətiyyən laqeyd qala bilməz. Kainatın məçul bir gürşəsində heç bir zaman görmədiyimi, quzunun bizə tanış olmayan gülü yeməsindən dünya gözlərimizə başqa cür görünür. Göyə nəzər salın və özünüzdən soruşun. O gül dururmu? Yoxsa artıq yoxdur? Bəlkə quzu onu yemişdir. Onda siz görərsiniz, hər şey başqa cür olacaq. Bunun nə qədər vacib olduğunu heç bir yaşlı, heç bir zaman başa düşməz. Məncə bu dünyada ən gözəl və kədərli yerdir. Səhranın bu gürşəsi əvvəlki səhifədə də çəkilmişdir. Amma mən bunu bir də çəkdim ki, siz onu yaxşı-yaxşı görəsiniz. Burada balaca şahsadə ilk dəfə yerə inmiş, sonra isə yoxa çıxmışdı. Diqqətlə nəzərdən keçirin ki, bir zaman Afrikaya, səhraya düşəndə mütləq bu yeri tanıyasınız. Əgər buradan keçməli olsanız, and verirəm, tələsməyin, bu ulduzun altında bir qədər ləngiyin. Əgər qızıl saçlı bir oğlan uşağı sizə yan alsa, əgər o cingilti ilə gülsə və sizin suallarınıza heç bir cavab verməsə, siz əlbəttə onun kim olduğunu başa düşəcəksiniz. Çox xahiş edirəm. O zaman mənə təskinlik verməyi unutmayın. Tezliklə mənə yazın ki, o qayıtmışdır. Səsləndirdi Nəsrin Əlibəyli.